10 χρόνια συντονισμένος εδώ.
Ρυθμός.
10 χρόνια.
Στη Μελβούνι, ακούς ρυθμό.
Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνινάκης και οι συνεργάτες.
Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες του ρυθμού, καλησπέρα σας. Πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη σήμερα, μία εβδομάδα μετά την μικρή διακοπή που είχε η Μεγάλη Κερκίδα. Είμαστε πάλι εδώ, μπροστά μου και απέναντί μου είναι ο Νίκος Κομινάκης.
Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του ρυθμού. Είχαμε μία εβδομάδα έτσι λίγο ξεκούραση.
Ναι.
Να ανακεφαλαιώσουμε, ας πούμε, λίγο να ξεκουραστούμε μετά από μια έντονη δραστηριότητα στο NPL και στο I-League που είχαμε και επιστρέφουμε ξανά γεροί και δυνατά.
Σωστά. Είμαστε εδώ χωρίς NPL. Υπάρχει βέβαια κάποια δραστηριότητα την οποία θα εξετάσουμε. Το κυρίαρχο θέμα είναι ο χθεσινός τελικός για το Australia Cup, εκεί όπου η Μακάθα επικράτησε με 2-0 με σκοράροντας από ένα γκολ σε ένα ημίχρονο, οι Ταύροι πήραν το κύπελλο Αυστραλίας απέναντι στην αξιόμαχη Sydney United. Το κύριο χαρακτηριστικό βέβαια του αγώνα ήταν ότι στο γήπεδο υπήρχαν 16.000 κόσμο, στην πλειοψηφία τους φίλοι της Sydney United, όμως δεν έλειψαν και κάποιες άσχημες θα έλεγα κινήσεις από μια μικρή μερίδα οπαδών της Sydney United, Νίκο.
Δυστυχώς είναι κάτι δυσάρεστο που βλέπουμε ότι μια μερίδα, μικρή μερίδα οπαδοί κάνανε αυτά που κάνανε και δηλαδή τώρα με την ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία της Αυστραλίας, η Football Australia, ότι θα ερευνήσει, υπάρχουν cameras, υπάρχουν ηχητικά, θα ερευνήσουν τα περιστατικά και ίσως τιμωρηθούν οι ίδιοι. Όσο και το club, το Sydney United 59, ίσως να τους τιμωρήσουν δυστυχώς, αλλά εκτός αυτό ήταν μια μεγάλη γιορτή ποδοσφαίρου.
Και είναι ένα καμπανάκι αυτό, γιατί ας σου πω την αλήθεια μου, εγώ χθες αισθάνθηκα όμορφο όταν είδα τόσο πολύ κόσμο και μάλιστα ο κόσμος αυτός στην πλειοψηφία του είναι κόσμος μιας ομάδας που παλιά έπαιζε στο NSL, τώρα δεν παίζει, αλλά είναι υποψήφια να αγωνιστεί στην νέα εθνική κατηγορία, αυτό που λέμε β' εθνική, η οποία σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις του James Johnson που έγιναν γνωστές μέσα στην περασμένη εβδομάδα, η νέα εθνική κατηγορία θα ξεκινήσει το 2024. Η Sydney United σίγουρα είναι μία από τις υποψήφιες και βέβαια όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι, γιατί αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά πρέπει να απομονωθούν.
Ακριβώς.
Για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Ακριβώς.
Δεν αρμόζουν σε μια χώρα όπως την Αυστραλία τέτοιες συμπεριφορές.
Ακριβώς. Πρέπει να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο για το άθλημα, πώς θα το προβάλλουμε το άθλημα, πώς θα προβάλλουμε και τις ομάδες μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και τέτοια μειωμένα γεγονότα να μην
συμβαίνουν
στο γήπεδο. Ναι.
Και αλήθεια είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν στο NPL. Κάποια στιγμή είχαν γίνει γνωστά κάποια μεγάλη έκταση επεισόδια μεταξύ της Sydney United και της Rockdale, νομίζω. Αυτό είχε πάρει μεγάλη, τεράστια προβολή πριν από 3-4 χρόνια, νομίζω.
Yeah.
Εδώ πάντως στη Βικτόρια εγώ δεν έχω συναντήσει κάτι παρόμοιο.
Όχι.
Όχι. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα καλύψουμε με τον Αλέξανδρο Νιφαντή, ο οποίος θα είναι μαζί μας στο πρώτο ρεπορτάζ, να μιλήσουμε τόσο για τον χθεσινό τελικό, όσο και για το A-League, το οποίο ξεκινά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα με την πρώτη αγωνιστική της A-League ανδρών. Θα έχουμε δηλαδή ποδόσφαιρο αυτό τον καιρό, και βέβαια δεν θα είναι μόνο το A-League που θα μας απασχολήσει τουλάχιστον για τις επόμενες 6-7 εβδομάδες. Ξεκινά και ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί εδώ και περίπου 40 χρόνια, ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει στο ποδοσφαιρικό σωματείο Knox City Football Club, και πρόκειται για το All Nations 2022. Αυτή η διοργάνωση πλέον έχει και ένα ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα συμμετάσχει μετά από απουσίας κάποιων χρόνων.
Είναι πολλά χρόνια.
Αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελλάδος, η οποία μάλιστα θα έχει στην τεχνική της ηγεσία τον προπονητή Γιώργο Κατσάκη και βοηθό τον Κώστα Ταγκαλάκη. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα Ταγκαλάκη, με τον Γιώργο Κατσάκη, τον προπονητή της αυτής της Εθνικής Ελλάδος, αν το μπορούσαμε να το πούμε, που αντιπροσωπεύεται από παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή, είτε έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, που μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό, ή έχουν γεννηθεί εδώ, αλλά η καταγωγή των γονέων τους είναι από την Ελλάδα. Θα δούμε κάποια στοιχεία, υπάρχουν και κάποιοι παίχτες που γνωρίζουμε ότι θα αντιπροσωπεύσουν την αντιπροσωπευτική αυτή ομάδα, και θα τα δούμε αυτά με τον Γιώργο Κατσάκη. Προηγουμένως όμως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Χατζημενάκη, να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από το χώρο του NPL, καθώς όπως είπα δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα, όμως τώρα ξεκινά ουσιαστικά η μεγάλη μάχη των ομάδων για να
είναι η μεταγραφική περίοδο,
να εξασφαλίσουν την παίχτες και προπονητές για την ερχόμενη σεζόν που θα ξεκινήσει λογικά το Φλεβάρι.
Για πολλούς η μεταγραφική περίοδος είναι ίσως η πιο χαρούμενη περίοδος, γιατί αρχίζουν
όλο το παζάρι,
όλα τα rumors,
θα δούμε λίγο, υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα clubs. Πιο σημαντική θα λέγαμε είναι ότι ο Νίκος Τόλιος, μετά την απομάκρυνσή του από τον Κύπριο, μια είδηση που ξάφιασε πολύ κόσμο, βρήκε νέα στέγη, και αυτή είναι στο Frank Holohan, στην Χάιντουκ ή στην Dendron City, όπως είναι ευρέως γνωστή. Εκεί θα συνεχίσει την πορεία του ο τεχνικός Νίκος Τόλιος. Βέβαια υπάρχουν και άλλα νέα, θα τα δούμε όλα αυτά με τον Νίκο Χατζημενάκη αργότερα. Και θα κλείσουμε φυσικά με Κώστα Σαρακίνηση σήμερα, όπου θα έλεγα κυρίαρχο θέμα είναι τα εγγένεια του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης. Η ιστορική αυτή ομάδα επιστρέφει στην έδρα της μετά από 19 χρόνια. Η Νέα Φιλαδέλφια ανοίγει τις πύλες της, όπου αύριο μάλιστα θα δώσει και το παρθενικό της παιχνίδι στη νέα της στέγη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα από την ομιλία του Δημήτρη Μελισσανίδη στην τελετή εγγενείων που έγινε το βράδυ της Παρασκευής. Πολλοί από εμάς μάλιστα ξενυχτήσαμε για να δούμε αυτό το γεγονός. Και με τον Κώστα Ρακίνηση σίγουρα θα μιλήσουμε τόσο για τα εγγένεια της ΑΕΚ, όσο και για την αγωνιστική δραστηριότητα των πρωταθλημάτων, των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και ένα σύντομο ρεζουμέ για το πώς κινήθηκαν τα παιχνιά της εθνικής ομάδας στη National League 3, η οποία εθνική ομάδα τερμάτισε μάλιστα και στην πρώτη θέση, που σημαίνει ότι προβιβάζεται στη National League 2 από την νέα σεζόν. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, βέβαια πρόκειψε και μια είδηση η οποία δεν μας ευχαρίστησε καθόλου. Ο Σταμάτης Κόκοντας έφυγε από την ζωή, και έτσι σήμερα στην εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια μόνο από τον Σταμάτη Κόκοντα, και ξεκινάμε με ένα από αυτά λίγο πριν καλέσουμε τον Αλέξανδρο Νιφαντή για το πρώτο ρεπορτάζ της Μεγάλης Κερκίδας. Συντονισμένοι λοιπόν, φίλοι, με τον ρυθμό, καλή ακρόαση, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Thank you.
Με τη καρδιά να σ' αποχαιρετήσω, με τη καρδιά τραγούδι να σου πω. Στον ουρανό με τον ήρω θα ζήσω, στον ουρανό σαν άστρο θα καθώ. Βάλε φωνή κοντά σου να γυρίσω, βάλε φωνή τη γη να θυμηθώ. Τα μάτια σου να αφήσω, με τη καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ. Σε σκοτεινό γεφύρι θα καθίσω, σε σκοτεινό ποτάμι θα σταθώ. Δώσ' μου φωτιά στον ήλιο να βρεθώ.
Επιστροφή λοιπόν μετά από το υπέροχο αυτό τραγούδι που μας χάρισε μεγάλη δημιουργή και σίγουρα ερμήνευσε με τόση, θα έλεγα, με ένα τόσο όμορφο τρόπο ο Σταμάτης Κόκοτας. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, η μουσική ανήκει στο Σταύρο Ξαρχάκο. Πρώτη εκτέλεση ήταν της Βίκης Μοσχολιού, πρώτα ακούστηκε το 1966. Και εμείς έχουμε τώρα τον Αλέξανδρο Νιφαντή για να μιλήσουμε για τον χθεσινό τελικό του κυπέλλου Αυστραλίας, για μεταγραφικά θέματα. Υπάρχει και μια μεταγραφή ενός παίχτη ο οποίος ξάφτιασε πάρα πολύ κόσμο και ο οποίος εγκαταλείπει την Αυστραλία για ευρωπαϊκά γήπεδα και μεγάλο σύλλογο της Αγγλίας. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το A-League, το οποίο ξεκινά αυτή την εβδομάδα. Έχουμε νομίζω από την Πέμπτη ή Παρασκευή αγώνες.
Παρασκευή βράδυ ξεκινάει. Με ντέρμπι, με λιβουνιόρτικο ντέρμπι, με την πρωταθλήτρια Western United, με την Premiers την περσινή, τη Melbourne City. Οπότε Παρασκευή βράδυ στις 8 παρατέταρτο, Melbourne City, Western United στο Amy Park.
Τώρα υπάρχει και το παιχνίδι της Victory με την Sydney FC. Ναι. Γι' αυτά θα μας πει περισσότερο ο Αλέξανδρος. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τον Αλέξανδρο την κουβέντα μας για το χθεσινό τελικό, ο οποίος είχε και ευχάριστα και δυσάρεστα. Να τον ακούσουμε. Αλέξανδρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα Νίκο. Ναι, όπως τα λες, είχαμε τον χθεσινό τελικό, τον οποίο κέρδισε η MacArthur με 2-0 απέναντι στην Sydney United. Όπως τα λες Αλέκο, είχαμε και τις ευχάριστες και τις δυσάριστες εξελίξεις με τις εικόνες της κερκίδες που πραγματικά δεν τιμούν κανέναν θεωρώ, με τις φωνές και τις ιακές κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού για τους ηθαγενείς, του πατοπάλου του χαιρετισμού. Φυσικά αυτές οι εξελίξεις, όπως είδαμε, έχουν προκαλέσει αναταραχές στον χώρο του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου και ανακοινώσεις από διάφορες πλευρές. Αυτό είναι κάτι φυσικά με το οποίο θα ασχοληθούν οι αρμόδιες αρχές εν συνεχεία. Ωστόσο να πούμε ότι σαν κίνηση σαν να προκαλεί εμπόδιο στην όλη προσπάθεια που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό για τη δημιουργία μιας δεύτερης κατηγορίας. Δηλαδή είναι σαν να προκαλεί μια μεγάλη τροχοπέδη.
Δεν πιστεύω να σταθεί αυτό εμπόδιο, γιατί είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μάλλον ένα περιστατικό που βέβαια παίρνει την μπάλα όλο τον κόσμο της Sydney United, ένα τέτοιο γεγονός, αλλά ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται χάρη κάποιων ελάχιστων ατόμων που τέλος πάντων αποτελούν την εξαίρεση, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Ναι, βεβαίως. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την μικρή μειονότητα ώστε να πει ότι κοιτάξτε, ξέρω εγώ, έτσι είναι η κατάσταση σε όλο το NPL, και φυσικά δεν θα έχει δίκιο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε δίνει ένα πάτημα όλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί, είναι κάτι το οποίο δηλαδή γινόταν μια μοναδική ευκαιρία, θεωρώ εγώ, στους οπαδούς, στους φιλάθλους της Sydney United να δείξουν ότι κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο που μπορεί να έχει αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα, και αντί να τη χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο, το έκαναν αυτό. Για μένα προσωπικά ήταν μεγάλο λάθος.
Σίγουρα.
Από εκεί και πέρα είχαμε και τις όμορφες εικόνες με την MacArthur να κερδίζει δίκαια, θα λέγαμε, τον τελικό, με τους παίχτες να αφιερώνουν το κύπελο στον αρχηγό τους, τον Ulises Dávila, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια προσωπικά προβλήματα, και γενικά την Sydney United να δείχνει θετική παρουσία κατά τη διάρκεια του αγώνα, να μην χάνει με κάτω τα χέρια, να διεκδικεί αυτό που της άξιζε. Τελικά όμως θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από δίκαιο.
Ναι, όσο αφορά και τον Dávila, το ανέφερες. Ο Dávila, για πολλοί κόσμος θα γνωρίζει ότι πρόσφατα του συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Έχασε την γυναίκα του ξαφνικά, το όνομά της Λίλη Πατσέσο. Έφυγε ξαφνικά από την ζωή. Μάλιστα, ο Dávila χθες αγωνίστηκε με φανέλα που έφερε το όνομά της. Και η Μακάθα ανακοίνωσε ότι αφιερώνει τον τίτλο αυτόν στον Ulises Dávila. Έχει και ελληνικό όνομα ο Dávila, ο Μεξικανός. Φαίνεται και οι Μεξικανοί έχουν μεγάλη αγάπη για την αρχαία Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, με τη σειρά το Μεξικανός, όταν ονομάστηκε ως ο MVP του τελικού και έλαβε το μετάλλιο που φέρνει το όνομα του Μάρκ Βιντούκα, αυτός το δώρισε στον πρόεδρο της Μακάθα, Τζίνο Μάρα, και ο οποίος είπε να το κρατήσει σαν δώρο. Σίγουρα συγκινητικά όλα αυτά, και πάντως η Μακάθα όντως κέρδισε πολύ εύκολο το παιχνίδι. Θα μπορεί να πει κάποιος ότι η Μακάθα κέρδισε με δύο πέναλτι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Μπορεί να μην έγιναν οι μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ήταν πολύ πιο καλύτερη στο γήπεδο από την Sydney United. Πάντως και η Sydney United, γιατί και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε,
στάθηκε αντάξια σαν αντίπολος στο τελικό, αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Αλέκο, ότι η δυναμικότητα μεταξύ I-League και NPL
είναι τεράστια.
Δεν είναι τεράστια, αλλά απλώς είναι μεγάλη, αλλά κλείνει κάθε χρόνο.
Έχει συγκλίνει. Αλλά το θέμα
Γι' αυτό φάνηκε.
Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται αυτή η νέα εθνική κατηγορία, που όλα φαίνεται ότι θα ξεκινήσουν. Αυτό βέβαια το χθεσινό δεν μου άρεσε εμένα καθόλου, και σε πολύ κόσμο και στον Τζέιμς, όσο φαντάζομαι, γιατί άφησε πολλές...
Έδωσε πατήματα προσωπικά, εγώ αυτό θεωρώ, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω που χρησιμοποιεί δηλαδή αιτιολογίες για ποιο λόγο δεν υπάρχει η εθνική κατηγορία, για ποιο λόγο οι παλιές ομάδες του NSL δεν έχουν χώρο πλέον στο A-League και γενικότερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και αυτό πλέον μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεγάλη δικαιολογία, να το πούμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεγάλη δικαιολογία εναντίον τους.
Ναι,
οπότε καταλαβαίνουμε πως
την ίδια
όμως, κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί.
Την ίδια στιγμή όμως εγώ, Αλέξα, το σκέφτομαι και λίγο διαφορετικά. Ίσως είναι καλό που συνέβη, γιατί είναι ένα καμπανάκι για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Ότι εντάξει, εκπροσωπείς έναν σύλλογο, βασικά αυτά δεν μπορεί να τα ελέγχει εύκολα μια ομάδα, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ νομίζω ότι σε καμία περίπτωση η διοίκηση δεν φέρνει καμία ευθύνη για αυτό που συνέβη. Απλά αυτά τα πρόσωπα αυτά τα άτομα πρέπει να εντοπιστούν επιγόντως και να απομονωθούν και να τιμωρηθούν.
Ακριβώς.
Και στην ανακοίνωση της eFootball Australia.
Ναι.
Συγγνώμη, Αλεξάνδρε, στην ανακοίνωση της eFootball Australia είπε ότι θα κάνουν investigate τα άτομα και ίσως υπάρχουν τιμωρία. Όσο στους ίδιους που βρεθούν μέσω της video cameras, αλλά και στην ομάδα την ίδια. Και...
Ακριβώς. Θα πρέπει, με συγχωρείς, Νίκο, να διαχωρίσει ο σύλλογος τη θέση του από τους συγκεκριμένους οπαδούς.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το, για μένα προσωπικά αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή να μην δείξει ο σύλλογος ότι, α, κοιτάξτε, αυτοί μας εκπροσωπούν, αυτοί είμαστε. Mm. Αυτό για μένα... Να υπάρξει διαφορά. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να συμβεί. Αυτό είναι το βασικότερο, το μάθημα που πρέπει να βγει από την όλη αυτή κατάσταση. Προσωπικά δεν ξέρω, δεν έχω δει ακόμα αν ο σύλλογος έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση ή όχι. Προσωπικά για μένα θα πρέπει να το κάνει, όσο το συντομότερο, τόσο το καλύτερο. Και να πούνε ότι, κοιτάξτε, αυτό, η οπαδή αυτή δεν είναι δική μας. Mm-hmm. Μάλλον είναι δική μας, αλλά η κατάσταση αυτή δεν έχει να κάνει, δεν μας εκπροσωπεί καθόλου. Αυτό.
Μάλιστα. Την ίδια στιγμή...
Και όπως είπα, αυτό το συντομότερο...
Ναι. Είπαμε πάντως ότι το μετάλλιο του κορυφαίου στον τελικό πήγε στον Ολίσσες Νταβίλα. Την ίδια στιγμή όμως είχαμε και μια διάκριση για έναν ποδοσφαιριστή του Όκλι Κάνονς. Ο Νίκος έχει την είδηση.
Ναι, ότι χθες το βράδυ βρέθηκε ο Άγγλος μεσοεπιθετικός του Όκλι Κάνονς, ο Τζο Γκεστ, ο οποίος... με την εξαιρετική του απόδοση στο κύπελλο Αυστραλίας, σημειώνοντας 4 τέρματα, ήταν ο νικητής του Mark Cockerell Medal. Δηλαδή το βραβείο είναι αυτό για τον καλύτερο παίχτη του Australia Cup, του τουρνά. Συγχαρητήρια στο Joe Kest, ένας εξαιρετικός παίχτης του Oakley Cannons και μεγάλη τιμή για τον ίδιο τον παίχτη.
Ωραία, ας αφήσουμε το κύπελλο Αυστραλίας τώρα, να δούμε λίγο την έναρξη του A-League και μετά να πάμε στην είδηση που αφορά τον Κουόλ. Δεν ξέρω πώς θα ήθελες να συνεχίσουμε, Αλέξανδρε.
Ναι, βεβαίως. Να πούμε για την μεγάλη είδηση φυσικά της μεταγραφής του Γκαράν Κουόλ. Θεωρώ αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να καλύψουμε. Ο Γκαράν Κουόλ, ο νεαρός, αποκτήθηκε από την Newcastle United, την ομάδα της Premier League. Ένα πολύ μεγάλο βήμα, τόσο για τον ίδιο, όσο και φυσικά για το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο, το οποίο αποδεικνύει πως συνεχίζει να βγάζει ταλέντα, συνεχίζει να παράγει ταλέντα και είναι επίσης κάτι το οποίο θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλλου.
Και ήταν ευχάριστο, Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν το έχεις δει, ότι κυκλοφορούσε στα social media μια φωτογραφία με τον Γκάραν Κουόλ στην εξέδρα μαζί με τους φίλαθλους της Newcastle στο εκτός έδρας παιχνίδι της Fulham, όπου επικράτησε η ομάδα της Newcastle. Ήταν κάτι ασυνήθιστο, δηλαδή συνήθως δεν βλέπεις τους παίχτες στην εξέδρα μαζί με τους φιλάθλους εν ώρας αγώνας. Καλή επιτυχία στο Γκάραν Κουόλ, μια μεγάλη μεταγραφή, του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
Αναμφίβολα, πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή όπως είπαμε. Είναι ένας παίκτης του οποίου το ταλέντο το είδαμε πρόσφατα στον αγώνα της Εθνικής Αυστραλίας με τη Νέα Ζηλανδία και όπως είπα ας ελπίσουμε να βοηθήσει αυτό και την Εθνική Αυστραλία ενώπιση του παγκοσμίου κυπέλλου. Άλλωστε έχουμε δει και άλλους παίκτες τώρα πρόσφατα. Είδαμε ότι και ο Τόμ Ρόγκιτς μετακόμισε από την επιτέλου σύλλογο, θα αγωνίζεται στην West Bromwich Albion, οπότε έχουμε πολλές ελπίδες να γίνει κάτι, ας ελπίσουμε να βοηθήσουν όλα αυτά και να καταφέρουμε να έχουμε μια καλή πορεία στο επερχόμενο Μουντιάλ του Κατάρ. Μακάρι.
Μάλιστα. Σίγουρα εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Αλού Κουόλ με τον Γκαράγκο Κουόλ και υπάρχει Κουόλ και υπάρχει και βέβαια και τρίτος στην παρέα. Τα τρία αυτά αδέλφια έρχονται από το Σέπερτον. Είναι μέλος μιας οικογενείας με 7 παιδιά που ήρθαν από το Νότιο Σουδάν ως πρόσφυγες, βρήκαν στέγη στο Σέπερτον, ξεκίνησαν ποδόσφαιρο στην Κούλμπουρν Βάλι Σανς και έτσι ξεκινάει η ιστορία τους, όπου κάποια στιγμή εντοπίζονται από σκάουτερς, πηγαίνουν στους Mariners με τα πρώτα παιχνίδια και οι δύο, γιατί και ο Γκαράν Κουόλ έπαιξε πολύ ελάχιστα για να έρθει αυτή η μεταγραφή. Ουσιαστικά σε όλα τα παιχνίδια του πέρσι, που πήρε κάποια χρόνια λεπτά συμμετοχής και μάλιστα σκόραρε σχεδόν σε όλες τις εμφανίσεις, πριν καν δηλαδή ξεκινήσει, κάνει ένα start-up στο line-up της ομάδος, εντοπίστηκε και είναι παίκτης της Newcastle. Βέβαια κάπου άκουσα ότι δεν έχει το δικαίωμα να πάει κατευθείαν στην Αγγλία, κάτι έχει να κάνει με τη βίζα του και ο παίκτης μάλλον θα πάει ως δανεικός αρχικά σε ομάδα της Πορτογαλίας. Κάτι τέτοιο έμαθα.
Ναι, αυτό έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές στην Αγγλία, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών με την εθνική τους ομάδα πριν να μπορούν να αγωνιστούν στην Premier League. Οπότε, ναι, θα πρέπει πρώτα να δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα, να αποκτήσει εμπειρίες, να συμπληρώσει συμμετοχές και με την εθνική Αυστραλίας και μετά, φυσικά, αν όλα πάνε κατευθείαν, θα μπορέσει να αγωνιστεί και με την φανέλα της Newcastle στην Premier League.
Ωραία. Και εμείς τώρα να πάμε και στο A-League, στο Εθνικό Πρωτάθλημα Αυστραλίας, το οποίο ξεκινά αυτή την Παρασκευή. Να δώσουμε πολύ γρήγορα το αγωνιστικό πρόγραμμα, Νίκο.
Ναι, έχουμε Παρασκευή βράδυ, 8 παρατέταρτο, Melbourne City, Western United, Σαββάτο στις 5, Brisbane Roar, MacArthur, επίσης στις 5, Central Coast Mariners, Newcastle Jets, στις 8 παρατέταρτο, το μεγάλο derby, Sydney FC, Melbourne Victory. Την Κυριακή στις 1 η ώρα έχουμε Wellington Phoenix Adelaide United και στις 3 Wanderers με Perth Glory.
Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το αγωνιστικό πρόγραμμα. Και εντωμεταξύ εδώ να αναφέρουμε ότι η Sydney FC επιστρέφει και αυτή στο σπίτι της. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ. Και η Sydney FC μετά από κάποια λίγα χρόνια εξορίας επιστρέφει στην φυσική της έδρα.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα είναι ωραία να επιστρέψει επιτέλους η Sydney FC στην φυσική της έδρα στο Allianz Stadium, όπως είναι πλέον γνωστό, το γήπεδο στο Moore Park, στο Sydney, στο κεντρικό Sydney. Οι φιλαθλητές είναι με μεγάλη ανυπομονησία και φυσικά τι καλύτερο από το να επιστρέψουν από το να έχουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι με μια μεγάλη ομάδα όπως η Melbourne Victory. Η Melbourne Victory φυσικά θα έχει και εκείνη για φετινή σεζόν, θα θέλει να επαναλάβει, θα θέλει να επιστρέψει στους τίτλους φέτος, όπως και η Sydney FC, η οποία πέρσι δεν έκανε την καλύτερη σεζόν, όπως θυμόμαστε, έμεινε εκτός play-off.
Ναι.
Φυσικά με το καινούριο γήπεδο και με τις νέες προσθήκες θα θέλει να κάνει μια καλή σεζόν φέτος. Φυσικά οι φίλοι της Sydney FC θα έχουν ευκαιρία να δουν από κοντά και το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της Melbourne Victory, τον Άννη, τον Πορτογάλο, με τη μεγάλη καριέρα. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι το ιδανικό παιχνίδι και αναμφίβολα το παιχνίδι με το οποίο ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρεμιέρας της A-League.
Ναι, σε την ίδια στιγμή έχουμε και την μάχη της πρωταθλήτριας Αυστραλίας, Western United, με τους Premiers Αυστραλίας Melbourne City εδώ στην πόλη μας, και αυτά τα δύο παιχνίδια σίγουρα ξεχωρίζουν ένα A-League που το περιμένουμε με ανυπομονησία. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, έχω και μια έτσι αγωνία να δω πώς θα το αποδεχτεί ο κόσμος, γιατί είναι αποδειγμένη η πτώση του για όσο αφορά την προσέλευση κόσμου τα τελευταία χρόνια, να δω αν πραγματικά δούμε λίγο περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Αυτή είναι η απορία μου, ναι, την αλήθεια, Αλέξανδρε.
Πραγματικά το χρειαζόμαστε. Επίσης χρειάζεται, είναι απαραίτητη η έναρξη του A-League και είναι πολλά παγκοσμίου και θα πρέπει οι παίχτες να είναι έτοιμοι, οι Αυστραλοί παίχτες, γιατί πολλοί από αυτούς κάποιοι το ο προπονητής εθνικής ομάδας να μπορεί να επιλέξει όχι μόνο από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ευρώπη και έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους εδώ και αρκετό καιρό, αλλά και από τους γηγενείς, από τους παίχτες που αγωνίζονται δηλαδή στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Σωστά, σωστά. Αν και οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές, δεν ξέρω και εγώ. Σίγουρα ο Αρζάνι είναι μια περίπτωση που τον είδαμε χθες με τη Μακάθα και είχε μια πολύ καλή απόδοση. Από και πέρα, σίγουρα υπάρχουν παίχτες, ο Οικονομίδης Ο
Redmine του Sydney FC, ως τερματοφύλακας. Και ήταν κάτι που νομίζω...
από τους Western Wanderers.
Ακριβώς. Και ήταν νομίζω κάτι που ο Graham Arnold, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ήθελε το καινούριο πρωτάθλημα της I-League να ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς, να έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους οι παίχτες. Όμως η IPL αποφάσισε για αρχές Οκτωβρίου και έτσι έχουμε έναρξη αυτή την εβδομάδα.
Μάλιστα. Θα υπάρχει και διακοπή, νομίζω, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω.
Φυσικά.
Δεν το έχω
ναι, ναι, φυσικά, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει ήδη προγραμματιστεί αυτό. Φυσικά, εφόσον, όπως είπαμε, κάποιοι ποδοσφαιριστές θα επιλεχθούν για να αγωνιστούν στην εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Mm. Ναι, είναι λογικό και έχει προγραμματιστεί αυτό.
Ναι. Για φέτος. Ναι, τώρα είδα το αγωνιστικό πλάνο. 13 Νοεμβρίου είναι τελευταία αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική και οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν για την 7η αγωνιστική στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, μετά από ένα μήνα.
Μάλιστα. Οπότε θα υπάρξει το απαραίτητο διάλειμμα, η απαραίτητη διακοπή και μετά θα επανέλθει το πρωτάθλημα της A-League.
Ακριβώς.
Ώστε να έχει συνεχιστεί κανονικά μέχρι το τέλος.
Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε. Εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη Κυριακή, Θεού θέλοντος, να εξετάσουμε λίγο τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Θα έχουν όλα ολοκληρωθεί μέχρι και την ώρα της εκπομπής μας, καθώς το τελευταίο παιχνίδι γίνεται στο Combank Stadium ανάμεσα στους WS Wanderers και την Perth Glory. Πολύ ωραία, λοιπόν, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Να έχεις ένα καλό βράδυ και ανανοούμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή συνέχεια, Αλέκο. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή.
Να είστε καλά, Αλέξανδρε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από τον Αλέξανδρο Νιφαντή, φίλοι μου. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι, θα ακολουθήσουν διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τον Νίκο Χαϊδεμενάκη να εξετάσουμε λίγο έτσι διάφορα νέα που συμβαίνουν στο NPL. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Σταμάτη Κόκοτα και αυτό ένα από τα μεγάλα της ελληνικής δισκογραφίας είναι το «Πες πώς μ' αντάμωσες».
Διώξε με λοιπόν, μην κάνεις πίσω. Σε παρακαλώ, μη λυπηθείς. Ήτανε γραφτό να σ' αγαπήσω. Ήτανε γραφτό να μ' αρνηθείς. Πες πως μ' αντάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί. Και μη σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο. Και μη νοιαστείς τι θα πω γίνω στη ζωή. Άσε με λοιπόν να σε σκεπάσω. Κάνει απόψε τόση παγωνιά και τα μάτια κλείσε να περάσω σαν σκιά στη μαύρη λησμονιά. Πες πως μ' αντάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί. και μη σκέφτεις ότι για με δεν ήσουν όνειρο, και μη νοιάστης τι θα απογίνω στη ζωή. Λα 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 λα. Και μη σκέφτεις ότι για με δεν ήσουν όνειρο, και μη νοιάστης τι θα απογίνω στη ζωή.
Ρυθμός DAB+.
Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είσαι έτοιμος να ικανοποιήσεις και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σου? Τότε είσαι έτοιμος για Cars of Melbourne. Εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες. Ανακάλυψε μεγάλες ευκαιρίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην έκθεσή μας. Με πάνω από 250 αυτοκίνητα από όλες τις μάρκες, σίγουρα θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Cars of Melbourne. Αυτοκίνητα επιβατικά, επαγγελματικά, SUV, sedan, van, wagon, hatchback. Πιστοποιημένα αυτοκίνητα με εργοστασιακή εγγύηση. Δυνατότητα δανειοδότησης. Δες όλα τα τελευταία μας μοντέλα στο carsofmelbourne.com.au. Ο Peter και ο Σπύρος Χριστόπουλος πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Cars of Melbourne, 1109 Sydney Road, Coburg North. Τηλέφωνο 9354-8828 ή στο 0412-335996. Το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. LMCT 891.
Διατίθενται νέες θεραπευτικές αγωγές που λαμβάνονται από το στόμα για άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από COVID-19. Μπορείτε να τις λαμβάνετε στο σπίτι. Διατίθενται για πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους, για ενήλικες με εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα και ενήλικες των πρώτων εθνών. Χρειάζεστε συνταγή. Μην περιμένετε να νοσήσετε με COVID-19. Μιλήστε τώρα με τον γιατρό σας για να είστε προετοιμασμένοι. Για περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε αν πληρείτε τα κριτήρια, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα australia.gov.au ή τηλεφωνήστε στο 1800 020 080. Για εξυπηρέτηση από διερμηνέα διαλέξτε την επιλογή 8. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Κάμπερα.
Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας, με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
Επιστροφή και πάλι, φίλοι μου, εδώ στη Μεγάλη Κερκίδα. 6 και 38 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι μας. Ένα μικρό σχόλιο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Απλά να σας πω, το «Πες πως μαντάμωσες» είναι τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1968. Συνθέτης ήταν ο Γιάννης Πανός και τους στίχους του τραγουδιού έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Το ακούσαμε από τον Σταμάτη Κόκοτα, που όπως είπαμε σήμερα τα τραγούδια της εκπομπής θα είναι του Σταμάτη, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή, ένας
μεγάλος ερμηνευτής λαϊκών τραγουδιών. Ζωή.
Τι να πεις, αυτά τα πράγματα, ναι. Καλό ταξίδι στο Σταμάτη. Σίγουρα εκεί που θα πάει θα συναντήσει πολλούς άλλους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού. Εμείς έχουμε τον Νίκο Χατεμενάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να αφήσουμε για λίγο το ΕΛΙΚ, αν και θα ασχοληθούμε και με αυτό, μιλώντας εκεί με τον Νίκο, εδώ με τον Νίκο, καθώς θα έχουμε έτσι και πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί. Δεν είναι μόνο το NPL που θα καλύψουμε, γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τώρα η μάχη στο μεταγραφικό παζάρι και οι μετακινήσεις προπονητών ή ανανεώσεις παιχτών. Ο Νίκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Νικόλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές.
Είχαμε χθες τον τελικό του κυπέλλου Αυστραλίας. Πολύ σημαντικό νέο να βλέπεις εκεί 16.000 κόσμο. Μάλιστα, κάπου ακούστηκε ότι είναι το μεγαλύτερο κοινό που έχει βρεθεί σε τελικό κυπέλλου Αυστραλίας.
Όχι, είναι.
Είναι.
Είναι. Είναι. Είναι.
Και η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου ήταν φίλαθλοι της Sydney United.
Αυτό εξυπακούεται. Κάπου άκουσα ότι η Μακάθα είχε σχεδόν 100 άτομα μόνο.
Κοίταξε, είναι νεοσύστατη ομάδα. Έχει, πόσα έχει, 3 χρόνια, 4 χρόνια.
Ναι, τρία χρόνια
από την ίδρυσή της. Εντάξει, δεν έχει μεγάλο αριθμό φιλάθλων.
Αλλά ρε Νίκο, ειλικρινά, στεναχωρήθηκα με αυτά που έγιναν. Δηλαδή, εδώ κάνουμε 5 βήματα μπροστά και τέτοιες κινήσεις μας πάνε πολύ πίσω, ειλικρινά. Ναι. Και αφήνουμε τώρα λόγο, αφήνουμε τώρα δικαίωμα σε κάποιους να πούνε τι είναι εθνική κατηγορία και τι ψάχνετε. Δηλαδή,
και δεν έχω και άδικο.
Ναι.
Και δεν έχω και άδικο. Ήταν, θα έλεγα, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί σε ένα τελικό. Δηλαδή, αποδείξαμε την καφρίλα που έχουν ορισμένοι. Mm. Δεν μιλάμε για το σύνολο, αλλά μιλάμε για την καφρίλα που υπάρχει μέσα στα γήπεδα και που κάποια στιγμή και που αποδείχτηκε, που αποδεικνύεται, έστω και με μία περίπτωση ή δύο, ότι δεν βάλαμε μυαλό και ότι τα μυαλά στα κάγκελα. Είναι πραγματικά λυπηρό. Ενώ θα μπορούσε να ήταν, πώς να το πούμε, όπως ήταν ο τελικός του National Premier League, με τόσο κόσμο, τόσο όμορφα που έγιναν όλα, ναι. Και ξαφνικά να είναι ο CEO του Australia Football Federation να βλέπει το τι όμορφο, το γεμάτο γήπεδο, τον κόσμο, τις φωνές, και ξαφνικά ήρθε αυτό το πράγμα να πιστοδρομήσει όχι λίγο, πολύ αρκετά την κατάσταση και να βάλει σε σκέψεις τους ηθήνοντες του ποδοσφαίρου. Yeah. Τώρα θα μου πείτε αν υπάρχει λύση. Λύση υπάρχει, δηλαδή θα μπουν οι ομάδες και να υπάρχει ένα νόμος ότι με το παραμικρό που θα γίνονται οι ομάδες θα αποβάλλονται και δεν θα έχουν δικαίωμα ξανά ποτέ να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε αθλητική εκδήλωση. Είναι πολύ απλό.
Εντάξει, είναι απλό, αλλά νομίζω και λίγο αυστηρό, γιατί δεν μπορείς σε μια ομάδα που έχει επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και χρήματα για να μπεις σε αυτή τη καινούρια εθνική κατηγορία να... Ξέρεις, να τη διώχνουν επειδή ένας ή δύο φίλαθλοι κάνουν μια...
Δυστυχώς, Νίκο, δεν ήταν ένα ή δύο φίλαθλοι. Πεταχτήκανε κάπου 50 μπουκάλια. Μην κρυβόμαστε, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, γιατί μας ακούει, μην τρελαθούμε.
Ανε, το είδα αυτό όταν σκόραρε ο Τουρέ στο πρώτο πέναλτι, έπεσε πολύ.
Πεταχτήκανε 50 μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο.
Ναι.
Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο.
Yeah.
Τα χειρότερα γίνανε με ρατσιστικά.
Ναι.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι κάτι ένα αυτό που κάνουν εδώ στην Αυστραλία που για τους ηθαγενείς το Welcome to Country. Και την ώρα που λέγανε, ας πούμε, το Welcome to Country, οι φίλοι της Sydney United 50i γιουχάρανε. Μετά ήταν οι χειρονομίες που κάνανε οι φιλαθλοί της Sydney United 50i. Και όπως λες, Νίκο, δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά φιλαθλοί που παρακολουθούν το I-League, έχουν ξεκινήσει ήδη να λένε ότι να γυρίζουμε ξανά στις παλιές εποχές του NSL
ακριβώς,
και γι' αυτό
Νίκο,
δεν χρειάζεται το National Second Division και αρχίσαν όλα αυτά τα παρατράγουδα που δυστυχώς...
Να σας πω κάτι, νομίζω η μία λύση και καλή λύση θα είναι να μπουν μέσα στη β' εθνική, ας το πούμε, δηλαδή οι ομάδες που θα συμμετέχουν να κοιτάξουν πρώτα να φτιάξουν την εξέδρα και μετά ομάδα.
Yeah.
Είναι η μόνη λύση που υπάρχει.
Yeah, είναι κάτι που και εγώ συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, γιατί εντάξει, εγώ νομίζω ότι η καινούρια εθνική κατηγορία που κοιτάνε να κάνει η Football Australia μπορεί να πετύχει και μπορεί να έχει ίσως μεγαλύτερη προέλευση κόσμου φιλάθλων στα γήπεδα από μερικές ομάδες του I-League. Αλλά δυστυχώς άμα συμβούν ξανά τέτοια περιστατικά, σε πολύ γρήγορα θα φύγουν οι φίλαθλοι από τα γήπεδα, οι υγιείς σκεπτόμενοι φίλαθλοι θα φύγουν από τα γήπεδα και μετά όλοι όσοι έχουν επενδύσει μεγάλα χρήματα για να γίνει αυτή η καινούρια εθνική κατηγορία, πάνε χαμένα όλα.
Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και οι προσπάθειες.
Οι προσπάθειες
όλων. Και εγώ δεν πιστεύω, ναι. Η πιο στεναχωρημένη αυτή τη στιγμή ομάδα είναι σίγουρα η Sydney United και οι υγιείς φίλαθλοι αυτής.
Εννοείται, Αλέκο. Αυτό λέμε, ότι οι υγιείς φίλαθλοι και η ομάδα είναι που θα τα πληρώνει για μερικούς φιλάθλους που κάνουν αυτές τις...
Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν οι υπεύθυνοι, θα τιμωρηθούν και όλο αυτό, όπως είπα, μπορεί να αποτελέσει και καλό για το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, είναι ένα καμπανάκι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πώς το πω.
Ένας λόγος που υπήρξε όταν ξεκίνησε να γίνει το I-League, που δεν κατάφεραν να μπουν ομάδες μέσα που ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτές που μπήκαν αρχικά, ήταν αυτός ο λόγος, ότι τα επεισόδια που δημιουργόντουσαν σε κάθε παιχνίδι στο National League. Δηλαδή αυτό ήταν ο λόγος που δεν μπήκαν South Melbourne, Αλέξανδρος, Λάς Αντελαΐδος, όλες αυτές οι ομάδες. Είναι ότι υπήρχε προϊστορία τρομερών επεισοδίων Melbourne, Κροάτια, δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τα ζήσαμε, δεν τα ζήσαμε. Δεν ζήσαμε βανδαλισμού στο South Melbourne, στα χοτέλια, στο Sydney, και πού, παντού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί που σκέφτηκαν έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων το πόσο δίκιο είχαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι, καταλαβαίνουμε. Νομίζω και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει, Νίκο.
Αυτό που γίνανε στο Πρέστον επάνω.
Ακριβώς.
Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν είναι, μην νομίζετε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να δείχνουν το ποδόσφαιρο κάποιοι που δεν έχουν, αλλά που δεν έχουν και πολύ σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν δεδομένα. Αυτά δεν σβήνουν. Υπάρχουν. Οπότε με αυτό που έγινε τώρα στον τελικό, θα μπορούσε κάλλιστα αύριο μεθαύριο να πούνε, κοιτάξτε, θα το καθυστερήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Ποιος θα βγει μετά να...
Ναι, συνέχισε, Νίκο.
Και ποιος θα βγει μετά, ας πούμε, να τους πει ότι έχουν άδικο. Ειλικρινά, δηλαδή, προσπαθώ να βρω δικαιολογία το τι μπορούμε να πούμε για τους... Γιατί, ξέρετε, επειδή λέμε, ναι, μα ήταν κάποιοι ανεγκέφαλοι, δεν είναι λίγοι, ήταν αρκετοί που... και στο λουχάρισμα και στα μπουκάλια, δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν ήταν, ήταν τελείως, δεν ξέρω, ήταν πολύ άσχημο.
Και ξέρεις, αυτό που με στεναχωρεί, Νίκο, είναι ότι αυτοί οι ανεγκέφαλοι μπορεί να μην πήγαν σε κανένα παιχνίδι της Sydney United εφέτος να δουν την ομάδα τους στο NPL.
Δηλαδή, αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα, μπράβο. Αυτό
κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή για όπως εμείς που κάθε εβδομάδα πηγαίνουμε στα γήπεδα να δούμε τις ομάδες μας, υποστηρίζουμε, κάνουμε. Αυτοί δηλαδή έρχονται σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα, σε μια μεγάλη γιορτή, και το καταστρέφουν για όλους.
Για να δείξουν τον τραμπουκισμό τους.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς.
Δεν είναι τίποτα άλλο. Τραμπούκι είναι, δεν είναι τίποτα άλλο.
Ακριβώς.
Είναι δειλή τραμπούκι που κρύβονται. Αυτό είναι όλο.
Ναι.
Ωραία, ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό το θέμα
θα ξεπεραστεί.
Θα ξεπεραστεί και δεν θα επαναληφθεί, να το πω έτσι.
Ακριβώς, αυτό το κυριότερο αυτό είναι.
Αλλά εξυπακούεται, λοιπόν, ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές για να φτάσουμε στην β' εθνική κατηγορία. Τώρα από και πέρα, Forever Croatia βλέπω εδώ πέρα ένα μεγάλο πάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι επιτρεπτό. Από τη στιγμή που, τέλος πάντων, δεν είναι αντιπροσωπεύεις ένα έθνος, αντιπροσωπεύεις μια ομάδα. Και αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ότι πρέπει να ξεχάσουμε την εποχή του παλιού NSL. Εγώ απλά λέω ότι η εθνικότητα του κάθε συλλόγου πρέπει να φαίνεται πλέον μόνο και μόνο στα χρώματα της ομάδας και στο έμβλημα και τίποτα παραπάνω. Από εκεί πέρα οι ομάδες έχουν όνομα. South Melbourne, Heidelberg United, Melbourne Knights, αυτό θέλω να πω.
Εμένα
δεν μου αρέσουν τα Forever Croatia ή Preston Macedonia ή South Melbourne.
Μα να σας πω και...
Δεν μου αρέσουν. Στο λέω
ξεκάθαρα. Να σας πω και κάτι. Να σου πω, έχω την αίσθηση ότι οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο I-League, στη Β' Εθνική, που για να πάνε στο I-League, πιστεύω ότι η Ομοσπονδία θα φροντίσει και θα πει ότι, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν έθνικες σημαίες μέσα στα γήπεδα, δεν υπάρχουν ελληνικές σημαίες, δεν υπάρχουν κροατικές σημαίες, και να, δηλαδή,
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να φύγει λίγο αυτός ο φασισμός, ο φανατισμός και ο φασισμός.
Σωστά.
Γιατί ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα, γιατί για φασισμό πρόκειται. Δηλαδή μιλάμε άτομα τα οποία χωρίς κανέναν έλεγχο. Έτσι.
Δηλαδή,
και, πριν, ναι. και πριν στο NSL και τώρα οι λίγοι που φανήκανε, που βγήκανε μπροστά.
Δηλαδή στη συνείδηση του κόσμου, όταν ακούς το όνομα South Melbourne, δεν σου έρχεται στο μυαλό ότι είναι η Ελλάς. Πρέπει δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να το βροντοφωνάζει, να φέρεις ελληνική σημαία για να δείξει την ελληνικότητα αυτού του συλλόγου.
Μα θα μπορείς να πας μέσα στο, τελειώνει το παιχνίδι, πηγαίνεις μέσα στο σύλλογο, τρως, πίνεις, μιλάς ελληνικά, τραγούδι. Το ένα δεν θα σε εμποδίσει κανένας γι' αυτό.
Αλίμονο.
Ναι.
Αλλά την ώρα που διεξάγεται το παιχνίδι πρέπει να είναι κόσμια, τα πάντα.
Έτσι ακριβώς. Και έφερα το παράδειγμα της Ελλάς, καθότι είναι η ομάδα που ουσιαστικά στο παλιό NSL έχει φέρει και τους περισσότερους τίτλους, έχει σημειώσει. Μέχρι και που τελείωσε το NSL ήταν το πιο επιτυχημένο κλαμπ τέλος πάντων στην Αυστραλία. Από εκεί πέρα αυτό το ίδιο ισχύει, το ίδιο παράδειγμα ισχύει και για, και για τους Κροάτες και για τους Βορειομακεδόνες. Και θέλω να πω ότι, να μην πάμε τώρα μακριά, η νέα σεζόν ξεκινά. Οι Preston Lions είναι σίγουρα ένα από τα φαβορί να ανεβούν στο NPL. Τι θα συμβεί αν θα ανεβεί στο NPL? Θα έχουμε βδομάδα παραβδομάδα μάχη με ελληνική ομάδα. Δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά πρέπει να... Πώς το εξηγήσω?
Ότι να το πω λίγο πιο αυτό. Απλά, να σε βοηθήσω λίγο.
Ναι.
Έχω την αίσθηση ότι επειδή ειδικά η Northern Macedonia έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί το πλήρωσε μία φορά, πιστεύω ότι το παραμικρό, αν θα ξαναγίνει, ότι δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η ομάδα, θα διαγραφεί τελείως.
Ναι.
Δηλαδή, θύμισε μου, γιατί ήμουν εκτός πραγμάτων τότε. Πότε είχε τιμωρηθεί η Preston?
Σε ένα αγώνα, νομίζω, με τη Springvale Water. Ναι.
Με τη Springvale, yeah.
Springvale Water.
Αλλά είχα... Ναι, αλλά ήταν υποκαθεστώς επιτήρησης η ομάδα για περίπου 4 χρόνια.
Ναι.
Ήταν σε επιτήρηση. Ξέρεις τι σημαίνει επιτήρηση? Είναι αυτό που λέμε...
Ήταν υπότροπη.
Ναι, και την παρακολουθούσαν από κοντά, δηλαδή τα πάντα. Και έγινε το μεγάλο μπαμ τότε και τελείωσε, είπανε μέχρι εδώ, τελείωσε. Έχω την αίσθηση ότι για να μπορέσει, αν ανέβει η ομάδα του... Αυτή η ομάδα στο Premier League, έχω την αίσθηση ότι αν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα δεν θα μείνει και για πολύ.
Ναι, σίγουρα, εξυπακούεται. Και εγώ απλά το λέω αυτό γιατί, ξέρεις, ανησυχώ πολύ σε αυτό το πράγμα. Από τη μία τους θαυμάζω που έχουν καταφέρει και έχουν γίνει τώρα ομάδα να φέρνει 3.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι στην NPL2. Φαντάζεστε θα γίνει στο NPL. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που έχουν πετύχει οι γείτονες. Τέλος πάντων, θέλω να πω όμως ότι δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συμβεί όμως στην περίπτωση που έρθει ένας αγώνας της Preston Lions με την South Melbourne ή με την Halle Berger United ή με τους Οκλικάνους, ας πούμε.
Ωραία. Να διευκρινίσουμε και κάτι πάνω σε αυτό για τους 3.000 κόσμο που έχει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα δική τους. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Είναι μακριά και υποδιέτερη και καμία σχέση. Πρώτον, η περιοχή αυτή είναι που μένουν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, όπως στον Ντέντινον μένουν πάρα πολλοί Αλβανοί. Το ίδιο συμβαίνει και με το Preston. Μένουν πάρα πολλοί Northern Macedonia, όπως θέλουν να, όπως είναι στα χαρτιά. Εμείς έχουμε περίπου 10 ομάδες γύρω-γύρω από τον Αλέξανδρο. Αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω.
Ναι.
Δηλαδή, αν είχαμε κι εμείς μία ομάδα μόνο στη Βικτόρια, να είσαι σίγουρος ότι θα ήμασταν 15.000.
Εντάξει, είναι περισσότερες. Οι ομάδες, οι σκοπιανές ομάδες είναι πολύ περισσότερες από μία. Δεν είναι μόνο μία. Είναι αρκετές.
Είναι σε μικρές κατηγορίες.
Δεν μιλάμε για State League 3, 4, 5.
Όχι, είναι.
Ενώ εμάς οι ομάδες μας όλες είναι State League 1, National Premier League 2, National Premier League 1 και National Premier League. Πόσες ομάδες είναι στο National Premier League?
Στο National Premier League είναι δύο, μάλλον. Είναι τρεις είναι. Είναι τρεις.
Και δύο.
Είναι το Yaltona Magic και είναι και η...
Όχι. Όχι, μιλάμε για
τις ελληνικές ομάδες.
Ελληνικές ομάδες.
Είμαστε 9 είμαστε. Στο χάρτη του NPL.
9 ομάδες. Ναι. 9 ομάδες στο NPL. Βάλε και το NPL 2, βάλε το State League 1. Μέχρι εκεί βγαίνουν 15 ομάδες.
Όχι. 10. Είναι 9 ομάδες σε 3 κατηγορίες στο NPL.
Ναι.
Είναι 5 στο NPL, 3 στην NPL 2 και 1 στην NPL 3. Από εκεί πέρα στη State League του χρόνου θα έχουμε μόνο μία ομάδα, θα είναι η Δόξα Γιάραβιλ, και από εκεί κάτω έχουμε ένα χαμό.
State League 1 σε αθείστε έχεις Μόλβεν, έχεις...
State League, συγγνώμη, είναι και το Μόλβεν και ο Άρης βέβαια και η Κόμπρας, υπό μία, είναι και αυτοί οι Έλληνες.
Είναι πολύ.
Ακριβώς αυτό λέει και ο Νίκος, ότι δηλαδή άμα κοιτάξεις μόνο την NPL, πόσες ελληνικές ομάδες είναι...
Πάντως, κοίταξε να δεις, το έχουν καταφέρει. Το έχουν καταφέρει. Αν εγώ πάντως τρομάζω στην ιδέα ότι θα εμφανιστούν αυτοί σε αγώνα με αντίπαλο ελληνική ομάδα και θα αναρτήσουν...
Να μην τρομάζεις καθόλου.
Τα προκλητικά τους
πανό. Να μην τρομάζεις καθόλου. Mm. Κοίταξε, εάν σηκωθεί έστω και ένα πανό, θα πάνε στη 15η κατηγορία με τους κοφάλαλους και την Αρμενική.
Μα τα εμφανίζουν εκεί που παίζουν.
Αυτό το υπογράφω.
Αυτό το υπογράφω. Τα εμφανίζουν στο NPL 3 κάθε εβδομάδα.
Ναι,
αλλά στα εντός...
Είναι άλλο το National Premier League. Αλέκο, κατάλαβε κάτι. Ότι το National Premier League εδώ τώρα, οι ομάδες που θα είναι υποψήφιες για τη Β' Εθνική θα είναι κάτω από το Αστράλια στο Καφεντερέσιο, όχι κάτω από το Βικτόρια στο Καφεντερέσιο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, με τεράστιες διαφορές. Δηλαδή έχεις τη γνώμη ότι αν γίνει Β' Εθνική θα σηκώσουν πανό οι Σκοπιανοί και θα λένε, ας πούμε, Βόρεια Μακεδονία ή Μακεδονία ή οτιδήποτε με τις σημαίες? Το πιστεύεις ότι θα τους αφήσουν?
Όχι, εύχομαι όχι.
Τότε πρέπει να...
Και δεν νομίζω, να κάνουν και τίποτα στο NPL, εάν φιλοδοξούν να μπουν στην δεύτερη κατηγορία.
Καταρχήν θα έχουν μια ευκαιρία, να σταθούν κάπου. Και φαντάζομαι ότι οι θύνοντες, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να εκπαιδεύσουν αυτούς ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το παραμικρό σε κανένα γήπεδο.
Ωραία.
Αυτή είναι η γνώμη μου.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
και επειδή...
Έλα, ναι. Έλα, Νικό.
Ναι, όχι, πες, γιατί εγώ είπα ότι αυτές είναι η γνώμη μου και να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι εννοώ.
Και, εύχομαι να είναι έτσι όπως τα λες, ειλικρινά το εύχομαι. Εγώ πιστεύω ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν δείξει ένα φανταστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια πολύ υγιής, θα έλεγα, συμπεριφορά σε όλα τα σωματεία. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν έχει πέσει στη δική μου αντίληψη. Το παραμικρό τουλάχιστον τα τελευταία.
Και στο Melbourne Knights που πήγαν οι ελληνικές ομάδες και στο όπου πήγαν δεν υπήρχε. Και με τον Τέντινον δεν έγινε το παραμικρό. Δεν συνέβη κάτι.
Ενώ αυτοί οι κύριοι έχουν πρόβλημα και με εμάς και με τους Αλβανούς, νομίζω. Δηλαδή, τα παιχνίδια με την North Sunshine είναι υψηλού κινδύνου επίσης.
Ναι. Και... Εάν ανεβούν στην NPL
3. Στην NPL 3 με την North Sunshine ήταν υψηλού κινδύνου αυτά τα παιχνίδια.
Ακριβώς.
Και με τους Springvale White Eagles έχω μια εντύπωση. Ναι. Γιατί και με τους Σέρβους δεν υπάρχουν και καλύτερες σχέσεις. Αλλά εντάξει, εύχομαι να το καταλάβουν. Γιατί εγώ δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τερματίσει η ιστορία αυτής της ομάδας. Απλά θα ήθελα να καταλάβουν κάποια στιγμή ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και τέλος πάντων δεν μπορείς να φωνάζεις το όνομα μιας χώρας που δεν είναι το όνομά σου. Πρέπει να αποδεχτούν το όνομά τους. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
Ωραία. Να πάμε παρακάτω.
Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο την... υπάρχει επικαιρότητα από το NPL και είναι βασικά επικαιρότητα που αφορά τα μεταγραφικά. Έχουμε καταρχήν είδηση που αφορά τον Νίκο Τόλιο. Από και πέρα στον Αλέξανδρο υπάρχει ανανέωση. Έφυγε ένα σημαντικός αριθμός παιχτών. Και από ό,τι φαίνεται ο Αλέξανδρος έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με παίχτες. Το ίδιο ακούγεται και για την Ελλάς αλλά και για το Όκλη. Τώρα για τον Πακύπριο, για την ώρα δεν ακούγεται τίποτα για ό,τι αφορά την θέση του προπονητή, του αντικαταστάτη του Νίκου Τόλιου. Και αυτό φυσικά είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί οι προετοιμασίες συνήθως ξεκινάνε τον επόμενο μήνα ή τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη ξεκινάνε συνήθως οι προετοιμασίες. Οι πράσινοι δεν φαίνεται να έχουν να έχουν καταλήξει στον προπονητή τους. Να τα δούμε όλα αυτά, Νίκο, και να ξεκινήσουμε αρχικά με την είδηση που αφορά τον Νίκο Τόλιο.
Ναι, ο Νίκος Τόλιος, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πανκυπρίου, πήγε στον Dandenong City. Για μένα είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που έγινε. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω άλλη φράση, αλλά δεν μου επιτρέπεται. Γιατί δεν είναι ότι η ομάδα πήγε άσχημα, δεν είναι ότι πήγε πολύ καλά, έφερε αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι ήταν η κατάσταση τόσο χάλια που... Και μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος ο Τόλιος είναι ένα χρόνο στον πάγκο, έτσι. Δεν του δόθηκε δηλαδή η ευκαιρία να μπορέσει να φτιάξει κάτι δικό του. Ναι. Να ξεκινήσει κάτι δικό του από την αρχή, να χτίσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ομάδα, διώχνοντας τον προπονητή, δεν είναι και σίγουρο ότι θα έχεις κάτι καλύτερο. Ήδη ακόμα ψάχνεται. Η ομάδα ακόμα δεν έχει ανακοινώσει για προπονητή τίποτα. Οπότε τα πάντα θα έρθουν πίσω. Αυτά για τον Νίκο τον Τόλιο. Να πάμε λίγο και στον Αλεξανδρό.
Ναι, στην τέταρτη λοιπόν ο Νίκος Τόλιος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον τεχνικό. Τώρα από εκεί πέρα ο Πακύπριος.
Καλή επιτυχία, οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε.
Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα προπονητή. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Είχαμε εκφραστεί και στο παρελθόν και σε προηγούμενες εκπομπές για το πόσο ουσιαστικά μας προκάλεσε έκπληξη αυτή η απόφαση. Αλλά τέλος πάντων περιμένουμε να δούμε και στον Πακύπριο ποιος θα είναι ο προπονητής. Ναι, να πάμε στον Αλέξανδρο, όπου εκεί υπάρχει πραγματικά πολύ έντονη κινητικότητα. Έφυγαν αρκετοί και έρχονται.
Άνοιξε η πόρτα και έφυγε ο κόσμος.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε τα αδέρφια Πετράτου οι οποίοι φύγανε. Οι Φράνσις, τα δύο αδέρφια φύγανε 4. Ο Ρούμπιν Γουάιν έφυγε. Ο Νίκοβιτς έφυγε. Αυτός που είναι σίγουρα υπογεγραμμένος είναι ο Γουίλσον, παλιός παίχτης που είχε παίξει στον Ηρακλή. Συζητιέται και η άφηξη από τον Μπαγκλαντές του Κένι Άτιου. Βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται, δεν πανηγυρίζουμε κιόλας. Πιστεύω ότι να μην γίνει το λάθος της προηγούμενης χρονιάς και να περιμένουμε τελευταία στιγμή για να δούμε τι θα κάνουμε με... να σας πω κάτι, όποια ομάδα μέχρι τέλης Οκτωβρίου δεν έχει 18, 19 ή 20 παίχτες δεμένους, θα είναι πολύ δύσκολο με το ξεκίνημα της καινούργιας περίοδου να είναι σε θέση να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ανταγωνιστικά. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Και εγώ συμφωνώ.
Συμφωνώ και εγώ, είχε ανεβεί ο πύχης. Ήδη το Όκλι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μοντάρεται από τώρα για την επόμενη σεζόν. Το ίδιο φαντάζομαι κάνουν και άλλες ομάδες. Νομίζω και οι Melbourne Knights έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά αυτό το παιχνίδι και εκεί παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα και εύχομαι να είναι πολύ δυνατοί οι Κροάτες στη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρχει πειραματισμός. Πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν σωστές κινήσεις στις μεταγραφές και από εκεί και πέρα είναι σίγουρα όλο αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Και για τον Γκένι υπάρχουν ερωτηματικά, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Γιατί και εγώ δεν τον έχω δει τον Γκένι, δεν ξέρω πώς πήγε.
Αυτό που εύχομαι είναι να μην έχουμε, και μιλάω για τον Αλέξανδρο, να μην έχουμε τα περσινά. Δηλαδή με τους τραυματισμούς, μεταγραφές που δεν βγαίνουν και να γίνουν και πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, να γίνουν κάποια δυνατά φιλικά, ούτως ώστε ο Γιώργος Κατσάκης να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έχει στα χέρια του.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ενδιαφέρον, δηλαδή, εάν γίνει αυτή η μεταγραφή του Κένι Άθιου στην ομάδα του Αλεξάνδρου, θα είναι...
Και τι κατάσταση βρίσκεται ο παίχτης,
και νομίζω είναι ένας παίχτης που είναι πολύ αγαπητός στον φιλαθλό κόσμο του Αλεξάνδρου.
Εννοείται.
Δεν φτάνει αυτό.
Το ξέρω, δεν φτάνει.
Για μένα ο κανόν, αυτό που λέει, και εμένα τον Κένι τον εκτιμώ για δύο πράγματα. και σαν ποδοσφαιρική προσωπικότητα, ο οποίος πιστεύω, Νίκο, το 18 ήταν η κορυφαία τραξιόν ποδοσφαιριστή που διέθετε το NPL Βικτόριας, αναμφισβήτητα, αλλά είναι και ένα πολύ φανταστικό παιδί. Όσοι τον έχετε γνωρίσει από κοντά θα το έχετε καταλάβει.
Φοβερό παιδί με πολύ ωραίο χαρακτήρα.
Αλλά αυτό που μετρά τώρα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό που λέει ο Νίκος είναι πολύ σωστό.
Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι αυτό που λέει ο Νίκος έχει απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, όποια ομάδα μπορέσει και ολοκληρώσει την μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας μέχρι τέλος Οκτωβρίου, να είναι έτοιμοι όλοι οι παίχτες αρχές Νοεμβρίου να ξεκινήσουν pre-season training που λένε, και να είναι έτοιμοι για το Φεβρουάριο, αυτές οι ομάδες θα έχουν νομίζω καλή χρονιά και λιγότερους μυϊκούς τραυματισμούς.
Μάλιστα, σύντομα τώρα φαντάζομαι από τη στιγμή που έφυγαν αποχωρούν 6 και είναι γνωστοί αυτοί οι 6. Μπορεί βέβαια αυτούς τους 6, σε αυτούς τους 6
έχουν αποχωρήσει, έχουν αποχωρήσει περισσότεροι.
Απλά δεν είναι επιβεβαιωμένο.
Έχουν φύγει 8, έχουν φύγει αν δεν κάνω λάθος 8.
Μάλιστα.
Οπότε θα πρέπει, οπότε αυτό που λέω είναι ότι ελπίζω να κινηθούν γρήγορα οι θύνοντες, να μπορέσουν να έχουν ένα σύνολο μέχρι τέλος Οκτωβρίου ένα βασικό κορμό 18-19 ποδοσφαιριστών, και από εκεί και πέρα να υπάρχει το περιθώριο για 2-3 ακόμα μεταγραφές οι οποίες θα καλύψουν αυτούς που ήδη έχει πάρει αλλά δεν προχωράνε. Να μην ξεκινήσουν δηλαδή κάποιοι που δεν κάνουν, να μην περιμένουμε το παράθυρο, να έρθουν προς τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Νοέμβρη, Φέρπιν, τι θέλω να πω. Το τέλος Νοεμβρίου ή πριν τα Χριστούγεννα να έχεις κάνει 2-3 φιλικά, να δεις ότι από αυτούς τους παίχτες που πήρες ή σκέφτεσαι να πάρεις ποιοι πραγματικά είναι 100% που μπορούν να σε βοηθήσουν. Και αν δεις ότι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν, έχεις ένα περιθώριο από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι τις 15-20 λίγο πριν τα Χριστούγεννα να κάνεις 1-2 κινήσεις ακόμα και να έχεις το περιθώριο αυτές οι 2-3 κινήσεις να ενσωματωθούν με τους υπόλοιπους όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, να είναι έτοιμοι.
Μάλιστα. Αυτό πραγματικά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Νίκο. Σίγουρα χρειάζεται καλό μοντάρισμα ο φετινός Αλέξανδρος και να μην γίνουν πειραματισμοί. Υπήρχαν παίχτες, για να είμαι ειλικρινής, που ακουστήκανε στη μεταγραφική περίοδο, έπαιξαν ένα παιχνίδι, δύο και μετά ξαφανίστηκαν. Ένας Νιγηριανός, θυμάσαι?
Ακριβώς.
Ναι.
Ο Μακ Θεόφιλος, κάτι έτσι.
Κάτι τέτοιο.
Αλλά εντάξει, από εκεί πέρα κάποιοι πιάσανε, κάποιοι δεν πιάσανε. Αλλά ναι. Τέλος πάντων.
Κοίταξε, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Θα έλεγα ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, ότι δεν πετυχαίνουν όλες οι μεταγραφές που κάνει η ομάδα. Και αυτό που λέει ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο, ότι πρέπει μέχρι τέλος Οκτωβρίου να έχεις, ας πούμε, ένα ρόστερ 18-20 παιχτών, να παίξεις 2-3 φιλικά, δυνατά φιλικά, να δεις τις ικανότητες και όποτε θα να έχεις περιθώριο μέχρι το ξεκίνημα της σεζόν να προσθέσεις 1-2-3 παίχτες, να καλύψεις κενά.
Μάλιστα. Την ίδια στιγμή στην Ελλάς υπάρχουν, θα έλεγα, διάφορα νέα που κυκλοφορούν, ότι η Ελλάς έχει αποκτήσει τον Αλή Σουλεϊμάνη από την Τέντενον Θάντα. Τώρα για τους Οκλικάνους ακούγεται και το όνομα του Στέφαν Βαλεντίνη. Δεν είναι τίποτα επιβεβαιωμένο και τώρα αυτά τα κουτσομπολίστικα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάσει. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο?
Μια και ανέφερε στο Όκλι, να πούμε ότι στις 6 Δεκεμβρίου
Νοεμβρίου
θα είναι η γιορτή στο Όκλι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα είναι δωρεάν η είσοδος, δωρεάν τα φαγητά, θα υπάρχει ορχήστρα. Και πραγματικά ελπίζουμε όλος ο κόσμος του Όκλι να βρεθεί εκεί, και να γλεντήσει με την καρδιά του κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ το Όκλι.
Σίγουρα.
Ναι.
Με την ευκαιρία βέβαια και των 50 χρόνων, πραγματικά ήρθε ό,τι πιο όμορφο μπορούσε να έχει. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι η είδηση του Premier League, όλο αυτό που συζητάμε είναι αυτό, ότι τι όμορφα στα 50 χρόνια να κατακτήσεις το πρωτάθλημα και να δώσεις τέτοια χαρά στον κόσμο του, στον κόσμο του Όκλι.
Ναι.
Και όπως μίλαγα και με τον Άκη τον Ιωνά, ο οποίος πραγματικά περιμένει πώς και πώς και αυτός αυτή την ημέρα, να βρεθεί όλος ο κόσμος εκεί και να γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι για αυτή την πραγματικά μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Όκλι. Που δεν ήρθε εύκολα, ήρθε με πολλή δουλειά, με πολλή αγωνία, πραγματικά μπράβο, και το άξιζε. Από ό,τι φάνηκε, το άξιζε, δεδομένου ότι στα τελευταία παιχνίδια η Ελλάς Μελβούρνης είχε αρχίσει να δυνατίζει αρκετά και πώς να σας το πω, και στον τελικό που πήγε με το 1-0 με τον Γκριγκάλη, που ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχε τον Γκριγκάλη τις ευκαιρίες, αλλά μπράβο και στην Ελλάς Μελβούρνης, γιατί βγήκε πρέμιερ. Αλλά όλοι οι Έλληνες τελικά βγήκαν περήφανοι, γιατί και οι δύο ελληνικές ομάδες πήγαν στον τελικό.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σίγουρα. Νίκο, εμείς θα μας δοθεί και να τα ξαναπούμε. Έχουμε και την έναρξη του A-League.
Πριν κλείσουμε, επειδή είναι προσωπικό θέμα δικό μου, αν και είμαι Παναθηναϊκός δηλωμένος.
Πολύ σωστά. Ναι.
Έχω την αίσθηση ότι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα της δεκαετίας το πήρε η ΑΕΚ. Το πήρε η ΑΕΚ αυτό που έγινε χθες, γιατί δεν ήταν αθλητικό γεγονός. Προσωπικά, επειδή το έζησα και πήγα και στο γήπεδο, γύρισα γύρω-γύρω το γήπεδο, είδα τι συμβαίνει, δεν είδα τα αρκετά σημαντικά πράγματα από την τηλεόραση, από όλα αυτά τα εγγένεια. Τίποτα σημαντικό δεν είδατε. Πραγματικά, εάν πάτε και περπατήσετε γύρω-γύρω το γήπεδο και δείτε τα ονόματα και δείτε τα χωριά και δείτε την ιστορία, τότε πραγματικά θα καταλάβετε τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους όλο αυτό που έγινε.
Εγώ έκατσα επίσης και ξενύχτησα. Παρακολούθησα τα εγγένεια, παρακολουθούσα εδώ και περίπου 1,5 μήνα σε βίντεο που ανέβαιναν στο YouTube τα έργα στην Αγία Σοφιά. Πιστεύω ότι δεν είναι απλά το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Είναι επιβεβαιωμένο.
Ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης είναι.
Εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Από ποια άποψη? Όχι χωρητικότητας, γιατί έτσι μετράμε συνήθως τα μεγάλα γήπεδα.
Όχι, χωρητικότητα είναι, δεν μιλάμε για χωρητικότητα.
Είναι ένα γήπεδο που έχει συνδεθεί με την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό, που κρύβεται η ιστορία του συλλόγου, τέλος πάντων.
Πίσω από την ΑΕΚ.
Πίσω από την ΑΕΚ, ναι.
Μπράβο. Πίσω από την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης.
Σωστά. Είναι ένα πραγματικό στολίδι και εύχομαι αυτό να αλλάξει και λίγο τα πράγματα. Είδα πολλούς, εσύ τώρα είσαι φίλος του Παναθηναϊκού και τα λες όλα αυτά. Απλά ξέρω ότι είσαι ένας από τους υγιείς φιλάθλους.
Να σου πω ότι και χθες, επειδή μου ήρθαν στο μυαλό όλα αυτά που διάβασα και έβλεπα τα τέτοια, έριξα το κλάμα της αρκούδας, γιατί είμαι και στιγματάκια λίγο. Το έχω. Μην ακούς που είμαι φωνακλάς.
Σωστά.
Το έχω, δηλαδή. Πραγματικά, μπράβο, χίλια μπράβο.
Σωστά.
Χίλια μπράβο. Και δεν θα ήθελα να το χαλάσω, ενώ είχαν καλεστεί πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την ανακοίνωση του κυρίου Μαρινάκη.
Τη διάβασα.
Δεν ξέρω αν τη διαβάσατε.
Έσχος, τέλος πάντων.
Ο οποίος έριξε χολή που δεν χρειαζόταν να γίνει,
ναι,
γιατί δεν είχε απέναντί του την ΑΕΚ. Είχε τον ξεσηκωμό του ελληνισμού.
Σωστά.
Είχε τον ξεριζωμό του ελληνισμού.
Σωστά.
Δεν είχε τον ΑΕΚ απέναντί του.
Mm.
Λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι πραγματικά. Δύσκολα καταφέρω με εναντίον ανθρώπων. Αλλά αυτό το θεώρησα εσχρό. Γιατί δεν είναι αθλητικό γεγονός. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός για ένα αθλητικό σύλλογο.
Σίγουρα.
Και για ένα λαό. Όχι για την ομάδα, για το λαό. Για το ποντιακό λαό, για τον ξεριζωμό. Και λυπάμαι πραγματικά λυπάμαι.
και στεναχωριέμαι. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα, όπως εδώ, εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη, δηλαδή είχαμε παλιά επεισόδια, το είδαμε, είδαμε ότι δεν βγαίνει έτσι, ηρεμήσαμε, παίζει Ελλάς Αλέξανδρος, ντέρμπι, Ελλάς Όκλη, δεν ακούγεται το παραμικρό, δεν ακούγεται. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Για τον κόσμο αυτόν, εγώ είμαι πολύ περήφανος. Όχι για τις ομάδες, για τον κόσμο πρώτα είμαι περήφανος και μετά είμαι για τις ομάδες.
Σωστά. Νίκο μου, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά.
Συγγνώμη για την ένταση.
Μια χαρά τα είπες.
Λοιπόν.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Να μην σας τρώω άλλο χρόνο.
Έχουμε και την έναρξη του All Nations και αυτό είναι το επόμενό μας θέμα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Κατσάκη, ο οποίος έχει αναλάβει προπονητή σε αυτή την προσπάθεια για το τουρνουά της Knock City. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα βρεθείς και εκεί και εσύ στα γήπεδα, στο γήπεδο του Knock, για να παρακολουθήσεις κάποια από τα παιχνίδια της Εθνικής. Εμείς να σε
αφήσουμε,
να σε καληνυχτήσουμε και να σου ευχηθούμε καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
Να σε καλά.
Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μου δώσατε. Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, Νίκο. Ευχαριστούμε.
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθούν οι πολιτσμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι. Ήρθαν τα παιδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη. Πίνουν τσικουδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι ήρθανε πολιτσμάνι και διώξαν όλα τα θεριά.
Μάλιστα, επιστροφή στη Μεγάλη Κερκίδα, φίλοι μου, και εμείς πριν περάσουμε στο Γιώργο Κατσάκη, ο οποίος είναι προπονητής αυτής της εθνικής ομάδας που θα αγωνιστεί στο All Nations, στο τουρνά της Knox City, όπου ξεκινά το Σαββάτο, έτσι.
Το Σαββάτο. Θα έχει και βοηθό τον προπονητή της Kingston City, τον Κώστα Ταγκαλάκη. Να πούμε ότι το τουρνά All Nations Cup ξεκινάει αυτό το Σαββάτο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο τους ομίλους. Υπάρχουν 4 ομίλοι με 4 ομάδες.
Από 4 ομάδες, στο σύνολο 16 ομάδες.
16 ομάδες. Οι πρώτοι 2 σε κάθε όμιλο προκρίνονται στην προημετελική φάση, όπου τα παιχνίδια θα γίνουν knock-out. Να δώσουμε τον πρώτο όμιλο. Έχουμε Σερβία, Μαυριτανία, Βόρεια Σομαλία, Αλβανία. Στο δεύτερο όμιλο, Ελλάδα, Αφγανιστάν, Γαλλία, Ιράκ. Στο τρίτο όμιλο, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Τουρκία, Νότια Σουδάν. Και στο τέταρτο όμιλο, Ιταλία, Σομαλία, Ερυθρέα και Χιλή. Η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει το Σάββατο στις 8 του μηνός με τα ακόλουθα παιχνίδια: Νότια Αφρική, Τουρκία, Ιταλία, Σομαλία, Χιλή, Ερυθρέα, Αυστραλία, Νότια Σουδάν. Και την Κυριακή έχουμε Σομαλία, Αλβανία, Ελλάδα, Αφγανιστάν, Γαλλία, Ιράκ και Μαυριτανία, Σερβία.
Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος Κατσάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε λίγο για αυτή την προσπάθεια που μας θυμίζει λίγο Μουντιάλ όλο αυτό.
Ναι.
Και είναι καλό που συμβαίνει λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, έτσι μας προετοιμάζει για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Γιώργο, καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα, παιδιά, γεια σας. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
Έχουμε καιρό και επιτέλους μια φορά που δεν θα μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο. Σήμερα δεν μιλάμε για τον Αλέξανδρο.
Ωραία. Πολύ ωραία.
Εκτός αν θέλεις ή αν έχεις καμιά είδηση.
Και μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό, βέβαια, να σου πω την αλήθεια μου. Είναι πολύ ευχάριστο.
Θα περιμένετε ακόμα λίγο για να βγουν τα σούσουρα και ανακοινώσεις, βέβαια.
Ωραία, λοιπόν. Πάντως, πολύ ωραίο όλο αυτό το τουρνουά. Είναι και ιστορικό, θα έλεγα. Κρατά σχεδόν 40 χρόνια, όπως εντόπισα, ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1983 και ξεκίνησε από ένα ποδοσφαιρικό σωματείο, τον Knox City. Και έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγαλύτερη βέβαια στην δεκαετία του 80. Υπήρχαν εκατοντάδες φίλαθλοι που πήγαιναν. Φαντάζομαι και εσύ τότε, σαν μικρό παιδί, ίσως να είχες πάει σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια για να παρακολουθήσεις τη λεγόμενη Εθνική Ελλάδος, που ουσιαστικά είναι παιδιά που αγωνίζονται εδώ στο πολιτιακά πρωταθλήματα και που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή κατάγονται από την
έχουν
Ελλάδα.
Έχουν ελληνική καταγωγή.
Σωστά. Ναι. Για πες μας, πώς αισθάνεσαι που αναλαμβάνεις την ευθύνη μαζί με τον φίλο και συνεργάτη σου Κώστα Ταγκαλάκη να αντιπροσωπεύσεις αυτή την εθνική ομάδα?
Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος. Καταρχήν, πρώτα και πιο κυριότερο, ότι η παροικία μας δεν έχει καμία αντιπρόσωπευση σε τέτοια τουρνά. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και βλέπουμε η Ελλάδα να μην συμμετέχει για πολύ καιρό σε κάτι τέτοιο, το οποίο μπράβο στην κοινότητα η οποία μας κάλεσε, το συζητήσαμε το θέμα και πήρε την πρωτοβουλία να πει ότι σίγουρα χρειάζεται μια ελληνική ομάδα σε τέτοιο τουρνά. Και έτσι βγάλαμε μια απόφαση ότι όχι μόνο θα βάλουμε μια ομάδα και θα συμμετέχουμε για να είμαστε όσο πιο δυνατοί μπορούμε, τουλάχιστον να μπορούμε να δείξουμε και πάλι τη δύναμή μας, διότι να μην κρυβόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και στο NPL, NPL1, NPL2, είναι τόσες ελληνικές ομάδες, τόσες και τόσες, και τα ελληνόπουλα που παίζουν, ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Οπότε αυτά τα παιδιά δεν είχαν καμία ευκαιρία να μπορούν σαν σύνολο, ελληνικό σύνολο, να αντιπροσωπεύσουν μια ομάδα τέτοια της Ελλάδος, ας πούμε, εδώ στη Μελβούρνη. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, διότι θυμάμαι καλά και το 88 με 90, εάν δεν κάνω λάθος, πάλι η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το τουρνά και με άξιους παίκτες, με παίκτες της ιστορίας, που αφήσαν ιστορία σε αυτή τη χώρα. Και αυτό θα το ξαναδούμε πάλι αυτό το μήνα.
Σωστά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την προεπιλογή. Εγώ έχω την πληροφορία ότι την φανέλα της Εθνικής θα την φορέσουν τα αδέρφια Σκαπέτη, ο Πίτερ και ο Τριαντάφυλλος, ο μεσοεπιθετικός της Νέας Ελλάς George Mels, ο μέσος του Παγκυπρίου Γιώργος Ραμπαδαρίδης, ο αμυντικός του Αλεξάνδρου Ντίο Νικολαίδης, ο αμυντικός της Ελλάς Πέρι Λαμπρόπουλος, ο σέντερ μπακ του Ηρακλή Τζόναθεν Μπούνας, ο μέσος του Αλεξάνδρου Ιωάννης Γεωργόπουλος, ο σέντερ μπακ των Eastern Lions Κώστας Στρατομήτρος, αυτός μάλιστα είναι και Ελλαδίτης, mm-hmm. ο μεσοεπιθετικός του Αλεξάνδρου Αντώνης Θεοδωρόπουλος και ο μεσοαμυντικός της Kingston City Γιώργος Γεροντάρας. Φαντάζομαι ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη λίστα, αν και νομίζω μέχρι και την τρίτη αγωνιστική θα έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις το ρόστερ, να δώσεις τέλος πάντων την τελική σου 23, κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
Σαν σύνολο το τουρνά επιτρέπει 25 ονόματα.
25.
Mm-hmm. Μόλις δηλωθούν αυτά τα 25 ονόματα, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να συμπληρώσεις με άλλους. Οπότε για την πρώτη αγωνιστική θα ανακοινώσουμε 16 με 18 ονόματα, mm-hmm. τα οποία θα μας πάνε στο πρώτο-δεύτερο παιχνίδι και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιοι παίκτες ευκαιρούν, διότι είμαστε στην εκρά σεζόν, mm-hmm. Έχουν πάει διακοπές πάρα πολύ, θέλουν μερικοί να αφήσουν και το σώμα τους λίγο να ξεκουραστεί, οπότε
υπάρχει μεγάλο rotation
σίγουρα το rotation θα υπάρχει σίγουρα, ναι. και είναι παίκτες πολλοί οι οποίοι μέχρι στιγμής λόγω τραυματισμού δεν μπορούσαν να έρθουν στις προπονήσεις. Οπότε τους δίνεται και ο καιρός αυτούς να ετοιμαστούν. Mm.
Μάλιστα.
Γιώργο, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Όπως έχεις αναφέρει ότι είναι η νεκρή σεζόν, μόλις τελείωσε η σεζόν του NPL, πώς το βλέπουν οι παίχτες οι ίδιοι την ιδέα να αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα, μια που τους έχεις καλέσει στην ομάδα, δηλαδή είναι ενθουσιώδης
την ιδέα ότι θα φορέσουν μια φανέλα που θα έχει το σήμα, το εθνόσημο.
Πρώτα και το πιο σημαντικό είναι ότι, όπως είπα και νωρίτερα, η κοινότητα δεν μπήκε με μισή καρδιά σε αυτό το έργο. Απλά το έχει πάρει πολύ σοβαρό, mm-hmm. Μας έχει προετοιμάσει όχι μόνο με φανέλες που θα μας αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα, αλλά με τα track suits, με polo tops, με δηλαδή τα πάντα. Mm-hmm. Το έχει πάρει σε τέτοιο βαθμό σοβαρότητα ότι θέλει απλά να δείξουμε ότι είμαστε δύναμοι, mm-hmm. εδώ στο τοπικό ποδόσφαιρο. Οι παίκτες έχουν πάρει πολύ ζεστά.
Ωραία.
Το κάθε παίκτη που πήρα τηλέφωνο και μίλησα, χωρίς τέτοιο, αμέσως θέλαν να αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα. Θέλαν να είναι ένα μέρος μιας ιστορίας, διότι ο Αλέκος μου έχει πει ότι δεν το έχει κερδίσει η Ελλάδα αυτό το τουρνά ποτέ. Εγώ κάτι θυμάμαι πολύ παλιά, ότι μπορεί να υπήρχε κάποιος τίτλος της Ελλάδος, αλλά μπας περιπτώσεις παίκτης αυτή που
Γιώργο, έτσι να σε διακόψω λίγο, αν προσέξεις δεν υπάρχει πουθενά, είναι περιορισμένες οι πληροφορίες για αυτό το τουρνουά. Έφαγα αρκετή ώρα ώστε να εντοπίσω πληροφορίες, κατέληξα στα τηλέφωνα, βρήκα άνθρωπο από την Oak City και επέμενα, χρειάζομαι μια λίστα με όλους τους τελικούς που έχουν συμβεί από το 83 μέχρι σήμερα. Την έλαβα καθυστερημένα αυτή την λίστα και όντως δεν έχει βρεθεί ούτε καν στον τελικό η Ελλάδα. Τώρα, αν πραγματικά έχει γίνει λάθος από την πλευρά της Νόξ, δεν το ξέρω. Mm. Αλλά αυτή είναι η πληροφορία που έχω εξασφαλίσει εγώ.
Να ακόμα ένας λόγος, ναι. ο οποίος θα κάνουμε κάθε προσπάθεια όσο μπορούμε, τουλάχιστον να το κερδίσουμε το τουρνά αυτό. Ναι. Και να δείξουμε την περηφάνεια της χώρας μας, της πατρίδας μας, διότι όπως είπα και νωρίτερα, τα παιδιά τα οποία τα έχω καλέσει, με το πρώτο είναι όλοι ενθουσιασμένοι, κάναμε 2-3 προπονήσεις, δεν έλειπε κανένας από τις προπονήσεις, στους αγώνες τους φιλικούς τα δίνουν όλα, ακόμα και στους φιλικούς, και αυτά δείχνουν και από τα αποτελέσματα βέβαια. Οπότε το έχουμε πάρει όλοι πολύ ζεστά αυτό το τουρνά και εύχομαι και η παροικία να συμπληρώσει να δείξει το παρόν τους, να έρθουν σε αυτά τα παιχνίδια, να υποστηρίξουν όσο μπορούν για να συνεχίσουμε αυτό το έργο των ελληνικών ομάδων εδώ στην Βικτόρια.
Σίγουρα, αυτό είναι πάρα πολύ... δηλαδή δεν συνάντησες κάποιον δισταγμό από κάποιο παιδί να σου πει ότι «Α, δεν μπορώ, δεν θέλω». Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν και με το παραπάνω. Αυτό είναι που κρατάμε, έτσι.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Και γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες από ελληνικής καταγωγής. Είχα μια λίστα με 186 ονόματα, μόνο από το NPL μέχρι την τέταρτη κατηγορία του State League. Για φανταστείτε και πόσα ονόματα δεν βρεθήκανε, δεν τα είχαν. Οπότε είμαστε μεγάλη παροικία εδώ στο ποδόσφαιρο το τοπικό και πάλι συγχαρητήρια στην κοινότητα που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και θα γίνει αυτό το έργο.
Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα μας κρατήσει τροφιά αυτή η οργάνωση εδώ μέσα από τις εκπομπές και από τα γραφόμενά μου στον Νέο Κόσμο. Θα μας κρατήσει για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Αφού θα έχουμε τα προκριματικά για τις επόμενες 3 εβδομάδες, θα υπάρχει ένα αγωνιστικό ρεπό λόγω της εβδομάδας του Melbourne Cup και αμέσως μετά θα έρθουν προημιτελική, ημιτελική τελικός. Εμείς ευελπιστούμε ότι εκεί θα βρεθεί η Ελλάδα και αν κρίνουμε τουλάχιστον από τα φιλικά, μάλλον αυτό θα το πετύχετε εύκολα. Γιατί βλέπω ότι τα πάτε υπέροχα. Δηλαδή τώρα υπάρχουν και σκορ που δεν θυμίζουν περισσότερο ποδοσφαιρικό αγώνα παρά αγώνα water polo. 11-3 την Ιταλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Εντάξει, αυτά είναι δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματική δυναμική που έχουν και αντίπαλοι ή απλά αυτό είναι ένα τεστ, δεν ξέρω τι, είναι πρωταρχικό. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου, αυτό θέλω να πω.
Βάσει τα αποτελέσματα αυτά θα λέγανε πάρα πολύ ότι θα είμαστε, αλλά μην ξεχνάμε ότι παίξαμε μόνο 2-3 ομάδες στην προετοιμασία. Τώρα ας πούμε πολύ νωρίς, δεν ξέρω ακόμα και να είμαι ειλικρινής και από τις άλλες ομάδες, τις άλλες χώρες δεν ξέρω τι να περιμένω. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προετοιμαστούμε εμείς με ένα σύστημα δικό μας. Ξέρουμε ότι τα ημίχρονα είναι 35 λεπτά, έχουμε κάνει κάποια προσπάθεια και σε αυτά τα φιλικά, οπότε τα πρώτα 35 είναι πολύ βασικά για να βγει το τέρμα, να μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Δουλεύουμε με κάποιο σύστημα για αυτό με αυτό το σκοπό. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε control εμείς είναι το δικό μας πλάνο. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ας κάνουν τις ίδιες προετοιμασίες, οπότε να γίνει ωραίο τουρνά. Και πιστεύω ότι θα γίνει.
Ωραία. Ναι, όντως είναι 35 λεπτά στην φάση των group stage. Μετά γίνονται 45, αλλά στην περίπτωση οπαλίας δεν υπάρχει παράταση. Πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Αυτή είναι η κανονισμή που ισχύουν. Γιώργο, εμείς θα τα ξαναπούμε. Ίσως την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε και με τον Κώστα, να ακούσουμε και τον ίδιο, ο οποίος είναι και συνεργάτης σου. Η συνεργασία σας που είναι για πρώτη φορά συμβαίνει, πώς πάει μέχρι τώρα?
Αφού συνεργαζόμαστε σε πολλά άλλα, ήρθε και ο καιρός στην μπάλα.
Έτσι.
Μπράβο, μπράβο. Ευχόμαστε, Γιώργο, ότι να είσαι ο πρώτος προπονητής που θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο για την Εθνική Ελλάδα. Σου ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και εσένα και τον Κώστα και ευχαριστούμε που βγήκες στην εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα και εδώ στη συχνότητα του ρυθμού.
Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ευκαιρία και να το διατυμπανίζουμε όσο μπορούμε πιο δυνατά, να παραβρίσκονται και οι φίλαθλοι οι Έλληνες, για να συνεχίσουμε, όπως το λέω πάντοτε, να συνεχίσουμε να δείχνουμε τη δύναμη που έχουμε στο τοπικό ποδόσφαιρο.
Ωραία, εγώ απλά να θυμίσω ότι το τουρνουά ξεκινάει το Σαββάτο, το ντεμπούτο της Εθνικής γίνεται αυτή την Κυριακή στις 11 η ώρα,
με Αφγανιστάν.
Με αντίπαλο το Αφγανιστάν, στον όμιλο της Εθνικής Ομάδας, ο δεύτερος δηλαδή, βρίσκεται επίσης η Γαλλία και το Ιράκ, που θα είναι αντίπαλοι στα επόμενα παιχνίδια για την Εθνική Ομάδα. Και το τουρνουά διοργανώνεται από την Ox City στο γήπεδό της, στο Egan Lee Reserve, εκεί επί της High Street, στην Γουαντέρνα. Αν στρίψει κάποιος δεξιά, κάπου θα βρει το γήπεδο πριν φτάσει στην Bergwood Highway. Yeah. Γιατί κάποια στιγμή yeah. χαϊστεί τον όνομα με την Bergwood Highway. Αυτά λοιπόν, θα υπάρχουν πληροφορίες και στον νέο κόσμο της Πέμπτης. Να σε ευχαριστήσουμε πάλι, Γιώργο, να έχεις ένα καλό βράδυ και καλή επιτυχία σε αυτό το τουρνά. Σε σένα, τον Κώστα και παιδιά. Τα παιδιά. Έγινε.
Ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.
Να ενημερώσουμε yeah, τον...
Ρυθμός DAB+. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Για ξύλινες κατασκευές που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, Ask Bill. Ξυλουργικές κατασκευές, Ask Bill. Ο Bill Genos, με 25 ετή εμπειρία, ασχολείται με τις εφαρμογές ξύλου σε επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Αναλαμβάνουμε gazebos, pergolas, decking, landscaping. Ακολουθώντας το στυλ του χώρου και τον χαρακτήρα του ιδιοκτήτη, κάθε προϊόν είναι χειροποίητο, κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας και αντοχής υλικά και μοναδικό. Ξυλουργικές κατασκευές Ask Bill. Δείτε τις κατασκευές μας στο www.askpavlabil.com.au. Τηλέφωνο 0402 055 928. Για οποιαδήποτε ξυλουργική εργασία, Ask Bill.
Γιαούρτι, αν θέλεις, κρεμμόδες και απολαυστικό. Πρόκα, μόνο, είναι τετρεπτικό. Έχει γεύση ελληνική, έχει κι απαλή υφή. Όσο μ' αρέσει το γιαούρτι Πρόκα.
Τώρα στο website μας μπορείς να έχεις 24 ώρες, 7 μέρες εικόνα, χωρίς διακοπές. Ρυθμός TV. Δες όλα τα live shows και πολύ σύντομα περισσότερο υλικό. www.rythmos.com.au / TV. Δες το ραδιόφωνο σου.
Ως μέρος του Victoria's Big Build, κατασκευάζουμε μια εναλλακτική λύση για τη γέφυρα Westgate. Η σύραγγα Westgate θα δημιουργήσει καλύτερες συνδέσεις σε όλη την πόλη μας και θα απομακρύνει χιλιάδες φορτηγά από τους τοπικούς δρόμους. Καθώς εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση του έργου, θα είναι κλειστές οι ράμπες στον αυτοκινητόδρομο Westgate το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις και ελέγξτε πριν ταξιδέψετε στο bigbuild.vic.gov.au. Εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόρια Μελβούρνη.
Ρυθμός DAB+.
Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Και μπρος της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε.
Μάλιστα, αυτός είναι ο ύμνος της ΑΕ και ξεκινήσαμε με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο το απόψινο ρεπορτάζ, καθώς να υποδεχτούμε δηλαδή τον Κώστα Σαρακίνηση στο επόμενο ρεπορτάζ, που κατά κύριο λόγο θα ξεκινήσει με τι άλλο, με την ΑΕΚ, η οποία την Παρασκευή πραγματοποίησε τα εγκαίνια στο νέο της σπίτι, στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα είναι γνωστή πλέον ως Αγία Σοφία και ή αλλιώς ο Παπαρίνα. Και βέβαια όλοι νιώσαμε, Νίκο, όσοι τουλάχιστον από εμάς, όσοι από εσάς τουλάχιστον, εγώ το είδα δηλαδή, εγώ ξενύχτησα μάλλον για να δω την τελετή, όσοι είδαμε την τελετή πιστεύω να αισθανθήκαμε ένα μεγάλο δέος και μια ξεχωριστή ομορφιά μέσα μας για αυτό το πολύ σπουδαίο έργο που παρέδωσε τελικά ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ο Κώστας Αρακίνησης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Κωνσταντίνε.
Εγώ τώρα τι πρέπει να πω ύστερα από όλα από αυτά που είπες, εγώ δεν έχω να πω τίποτα.
Είδες, έλα τώρα εσύ έχεις να πεις πολύ περισσότερο.
Λοιπόν, την καλησπέρα μου πρώτα-πρώτα στον Νίκο, την καλησπέρα μου και σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε και δυστυχώς επειδή ακούσαμε τη φωνή του μεγάλου Μίμη Παπαϊωάννου, λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούσε να δηλώσει παρόν στα εγγένεια του γηπέδου. Μακάρι ο άνθρωπος να γίνει καλά κάποια στιγμή και να επισκεφτεί το γήπεδο.
Μάλιστα, εδώ, εγώ επειδή έχω και λίγο τρέλα με τη μουσική, το είχα ακούσει ότι, το έχω μάλλον κάπου ακούσει ότι για το Μίμη Παπαϊωάννου, αλλά το είχα ξεχάσει. Ο Μίμης Παπαϊωάννου δηλαδή ορμηνεύει αυτό τον ύμνο και εδώ να αναφέρω ότι η μουσική έχει γραφτεί από τον Στέλιο Καρατζίδη και η στίχη είναι από τον Χρήστο τον Κολοκοτρώνη.
Επίσης να αναφέρουμε κάτι, μια που λες για τον Μίμη Παπαϊωάννου. Ο Μίμης Παπαϊωάννου είχε δεχτεί πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης τα χρόνια της καριέρας του στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν τον είχε παραχωρήσει και αυτός προσπάθησε να διεκδικήσει, να εκβιάσει, να το πούμε έτσι, με κάθε τρόπο ώστε να καταφέρει να πάρει τη μεταγραφή. Η ΑΕΚ ήταν ανένδοτη και είχε φύγει τότε με τον Στέλιο Καζαντζίδη στη Γερμανία για περιοδείο. Οπότε αυτή την κλίση πάντα στο τραγούδι ο Μίμης Παπαϊωάννου την έχει.
Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, τι όμορφα πράγματα συνέβησαν την Παρασκευή. Πραγματικά, να κατάμε στο γήπεδο, ακούστηκε μάλιστα ότι υπήρχαν 40.000 φίλοι, ενώ το γήπεδο χωρητικότητά του είναι 32, υπήρχε αρκετός κόσμος και έξω από τα γήπεδα και βέβαια πολλοί κόσμος μέσα από τις οθόνες του, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, παρακολούθησε με δέος αυτή την τελετή εγγενείων. Πες μας λίγα λόγια, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσουμε και ένα ηχητικό απόσπασμα από δηλώσεις του Δημήτρη Μελισσανίδη.
Λόγια. Αν θα έπρεπε να βάλω έναν τίτλο, έναν πολύ έτσι απλοϊκό τίτλο, ο οποίος όμως δηλώνει την πραγματικότητα, είναι ότι επιστρέψαμε σπίτι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Εγώ προσωπικά έχω δει, όπως και εσύ, όπως είπες, ξενύχτησα και εγώ, είδα την αμέσως της ΕΡΤ3 την όλη τελετή. Την έχω δει άλλες δύο φορές και δεν θυμάμαι στα 50 χρόνια ζωής μου να έχω κλάψει σε τρεις μέρες τόσο πολύ όσο βλέποντας είτε την έναρξη, είτε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, είτε με τους παλέμαχους. Είναι, παιδιά, μια διαφορετική αίσθηση. Τόσα χρόνια η ΑΕΚ, 19 χρόνια, βρισκόταν σε ένα γήπεδο το οποίο δεν το αισθάνθηκε ποτέ σαν γήπεδο, σαν έδρα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για εμάς τους οπαδούς της ΑΕΚ, ισχύει και για το Παναθηναϊκό και για τους Παναθηναϊκούς και για τους Ολυμπιακούς παλιότερα που έπαιζαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Τώρα, βέβαια, για το Ολυμπιακό στάδιο είναι το ερώτημα πώς θα το εκμεταλλευτεί η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς η πολιτεία, οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι στην κυβέρνηση, δεν έχει να επιδείξει και το καλύτερο πρόσημο όσον αφορά την εκμετάλλευση όλων αυτών των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, των γενικά των γηπέδων. Και μιλάμε για το Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδος αυτή τη στιγμή σε πολιτικότητα. Βέβαια, το τι θα γίνει θα το δούμε στο μέλλον. Επιστρέφουμε στην ΑΕΚ. Στα εγγένεια της Φιλαδέλφειας είναι αυτό που λέμε. Είναι πλέον επιστρέφουμε σπίτι. Είναι μια κατάσταση στην οποία πριν τον αγώνα μπορείς να πας, να πιεις ένα καφέ, να φας κάτι στη γύρω περιοχή, να αισθανθείς την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Είναι κάτι που το νιώθουν π.χ. ίσως και ο Νίκος, ή ο παδί του Άρη, τέλος πάντων στο Χαριλάου τόσα χρόνια, παοξίδες στη Τούμπα. Όταν έχεις το δικό σου το γήπεδο ή Παναθηναϊκή στη Λεωφόρο αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται, ή Ολυμπιακή στο Καραϊσκάκι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι αυτό, έχει λείψει η αίσθηση της έδρας. Και αυτό ήταν τεράστια υπόθεση μετά από 19 χρόνια να επιστρέψουμε και πάλι, να επιστρέψει η Άκη και πάλι στα πατρογονικά της εδάφειας, το πούμε έτσι.
Ωραία, λοιπόν. Να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις στην ομιλία μάλλον, σε ένα μέρος της ομιλίας του Προέδρου Δημήτρη Μελισσανίδη. Σε αυτόν οφείλονται πολλά, μάλλον σχεδόν το γεγονός ότι το γήπεδο πραγματικά πραγματοποιήθηκε, δηλαδή το όνειρο των φίλων της ΑΕΚ, και ίσως να πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο που ούτε κι εσείς να το φανταζόσουν ότι θα γινόταν τόσο όμορφο αυτό το γήπεδο, έτσι. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Μελισσανίδη και παρεχόμαστε. Μείνε στη γραμμή, Κώστα.
Σεβασμιότατα, αγαπητέ Πρόεδρε, φιλάθλοι και φίλοι της ΑΕΚ, περιμέναμε πολύ, υπομείναμε πολλά, ξεπεράσαμε εμπόδια που έδειχναν ανυπέρβλητα, πονέσαμε, κλάψαμε, αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, αλλά είμαστε πάλι εδώ. Φαίνεται το έχει η μοίρα μας μέσα από δυστυχία να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν μιλάμε απλά για μια σημαντική βραδιά. Η ΑΕΚ απόψε συναντά και πάλι την ιστορία της. Η ΑΕΚ απόψε ταυτίζεται πάλι με την ύπαρξή της. Η ΑΕΚ απόψε ιδρύεται ξανά. Σε 2 χρόνια εδώ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της ιστορίας της. Αυτή τη μεγάλη ιστορική επιβεβαίωση δεν τη ζούμε μόνο όσοι βρισκόμαστε απόψε και απαλαμβάνουμε τις στιγμές. Δεν τη ζουν όσοι παρακολουθούν την τελετή των εγγενείων από τα σπίτια τους μέσα από τη μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης. Μαζί μας από ψηλά είναι οι ιδρυτές μας. Ο Κωνσταντίνος Πανούδης, που βλέπει να δικαιώνεται και πάλι ο αγώναστη για την παραχώρηση αυτής της έκτασης στα παιδιά των προσφύγων. Τα αδέλφια Ιωνά, ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Ανάμεσά μας βρίσκονται ο Κώστας Νεκροπόντης, ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο Τρίφωνα Τζανετής, ο Γιάννης Κανάκης. Όλοι όσοι πότισαν με υδρότα αυτό εδώ το γήπεδο, γράφοντας χρυσές σελίδες ιστορίας. Κάπου εδώ δίπλα μας είναι και ο Στέλιος Σεραφίδης. Η ψυχή του θα ζει αιώνια σε κάθε γωνιά του γηπέδου μας. Δικαιωμένοι και υπερήφανοι μας θωρούν από ψηλά οι πατριάρχες μας, ο Νίκος Γκούμας και ο Λουκάς Μπάρλος. Μαζί μας βρίσκονται οι πρόγονοί μας, οι πατεράδες μας, που μας πήραν για πρώτη φορά από το χέρι και μας έφεραν σε αυτές τις κερκίδες για να μας κληροδοτήσουν το μεγαλείο αυτής της ομάδος. Μαζί μας είναι και οι φίλοι και τα αδέλφια που δεν πρόλαβαν να ζήσουν αυτά τα εγγένεια. Βρίσκονται απόψε ανάμεσά μας, ζουν το όνειρό μας, χαίρονται αλλά και δακρύζουν μαζί μας. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι πριν από 98 χρόνια, πριν φτιάξουν τα νέα τους σπιτικά, ήρθαν εδώ για να δουλέψουν εθελοντικά και να στεγάσουν την ιστορία που έφεραν μαζί τους από την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο, την Καπαδοκία, την Ιωνία, τη Σμύρνη, το Αϊβαλί. Η ΑΕΚ ήταν για εκείνους η πατρίδα που έχασαν και αυτό εδώ το γήπεδο γίνεται και πάλι το σπίτι της προσφυγιάς, το επίκεντρο των πιο ένδοξων σελίδων της ελληνικής ιστορίας. Εδώ θα θυμηθούμε και πάλι τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε. Εδώ μπαίνουν τα ισχυρά θεμέλια για τα μεγάλα που έρχονται. Εδώ θα διδαχτούν την ιστορία και θα δημιουργηθούν οι νέες γωνιές αεξίδων. Εδώ θα μάθει και πάλι ολόκληρος ο πλανήτης τις αρχές και τα ιδανικά που προσβεύει αυτή η ομάδα.
Πολύ συγκινητικά θα έλεγα τα λόγια, πραγματικά ένα απίθανο κείμενο το οποίο διάβασε στην ομιλία του ο Δημήτρης Μελισανίδης και όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι αυτά που αντιπροσωπεύει τέλος πάντων αυτός ο σύλλογος, έτσι. Κώστα.
Αλέκο, να πούμε, ναι, απλά θα μου επιτρέψετε τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό να μιλήσω λίγο τι συναισθηματικά και σαν οπαδός. Αν δεν υπήρχε Δημήτρης Μελισανίδης, δεν θα γινόταν το γήπεδο. Δεν είναι ότι απλά οφείλονται τα περισσότερα σε αυτόν, οφείλονται τα πάντα σε αυτόν. Ήταν και η υπόθεση του γηπέδου της ΑΕΚ πέρασε από πολλούς σκοπέλους, υφάλους, από πολλές δυσκολίες. 19 χρόνια υπήρξαν προβλήματα εντός και εκτός ΑΕΚ και αυτό δείχνει για ακόμα μία φορά πόσο δύσκολη είναι η υπόθεση το να φτιαχτεί ένα γήπεδο στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε αυτή την εποχή, όλα ακούγονται για το Παναθηναϊκό. Εγώ αμφιβάλλω για το αν θα γίνει τόσο γρήγορα, μακάρι να γίνει αυτό για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, θα είναι κάτι, ίσως, θα είναι κάτι σίγουρα πολύ σημαντικό. Αλλά όταν η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει 19 χρόνια δημάρχους, πολίτες που εμφανίζονταν από πουθενά, που δεν ήταν να φτιαχτεί το γήπεδο, και όλα τα οποία θα χρειαστεί να μιλήσουμε πολύ ώρα για αυτά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε Δημήτρης Μελισσανίδης, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι θα γινόταν το γήπεδο. Και πολλοί είχαμε αρχίσει να συμβιβαζόμαστε πλέον με την ιδέα ότι δεν θα επιστρέψει η ΑΕΚ ποτέ στη Φιλαδέλφια και είτε θα συντηρούμε το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού θα πήγαινε η ΑΕΚ. Η ομιλία αυτή, αυτό το κομμάτι το οποίο έβαλες, είναι ένα κομμάτι το οποίο μίλησε πραγματικά στην καρδιά κάθε ενωσίτη, κάθε ΑΕΚΤΣΗ. Ήταν μια τελετή η οποία πολύ απλά είχε να κάνει με τις ρίζες, ήθελε αυτό να καταδείξει και πιστεύω το έκανε με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι, πραγματικά. Τι άλλο να πεις. Τώρα πλέον έχουμε το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Η Αγία Σοφιά ή ο Παπαρίνα. Δεν ξέρω πώς προτιμάς να αποκαλούμε το νέο γήπεδο της Ένωσης.
Αλέκο, επειδή είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία και επειδή εμείς οι παλιά εκτζήδες έχουμε μεγαλώσει με τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο δύσκολο θα το αλλάξουμε να το λέμε τώρα. Ο Παπαρίνα είναι η εμπορική ονομασία, εντάξει, από το δεκτό. Τέλος πάντων, για μένα τουλάχιστον προσωπικά πάντα θα λέγεται Νέα Φιλαδέλφια το γήπεδο τώρα.
Ναι. Νομίζω ακούγεται και εμένα, όταν ακούω Νέα Φιλαδέλφια κατευθείαν, ξέρεις, το αισθάνομαι.
Όπως και εγώ με το γήπεδο του Άρη, Χαριλάω.
Ναι. Το Κλάνης Βικελίδης τώρα λέω. Δεν μου λέει και εμένα κάτι, το Χαριλάω μου έχει μείνει έτσι
ακριβώς.
Έχει να κάνει, Αλέκο και Νίκο, με τα βιώματα του καθενός. Για ένα παιδί το οποίο δεν έζησε τη Νέα Φιλαδέλφια, είναι πολύ φυσιολογικό να αποκαλεί το γήπεδο Αγία Σοφιά ή ο Παπαρίνα ή όποια άλλη ονομασία αποκτήσει στα επόμενα χρόνια. Για εμάς τώρα που έστω λίγο ή πολύ έχουμε μυρίσει, έχουμε βιώσει την ατμόσφαιρα του παλιού γήπεδου της Νέας Φιλαδέλφειας, για εμάς θα παραμείνει, πιστεύω, πάντοτε στα μυαλό μας, στη ψυχή μας, Νέα Φιλαδέλφεια.
Ωραία λοιπόν, αύριο η ΑΕΚ να ξεκινήσουμε έτσι, αφού...
Ναι, να ξεκινήσουμε, απλά αφού αναφερόμαστε στη Super League, να πούμε ότι πριν φτάσουμε στη Δευτέρα ή Τρίτη πρωί εδώ πέρα που θα γίνει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ιωνικό, να πούμε ότι η αγωνιστική αυτή ξεκίνησε με το παιχνίδι της Λαμίας με το Λεβαδιακό, όπου με ένα γκολ του Μπουάκη στο 61ο λεπτό η ομάδα της Λαμίας κέρδισε. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα και την Δευτέρα ή Τρίτη πρωί ώρα Μελβούρνης. Να πούμε τα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν. Στις 11 η ώρα σήμερα το βράδυ ώρα Μελβούρνης ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίσει τον Όφη. Στις 12 τα μεσάνυχτα στο Γιώργιος Καρασκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. Στις 3.30 το πρωί της Δευτέρας στο Βόλο η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί τον Άρη. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής θα γίνει στη Τούμπα στις 5.30 ώρα το πρωί, όπου η ομάδα του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει, θα υποδεχτεί το πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η αγωνιστική θα κλείσει τη Δευτέρα με δύο αγώνες. Στις 2 ώρα το πρωί, ώρα Μελβούρνης, στη Τρίτη το πρωί, η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα θα υποδεχτεί το Πανετολικό. Ενώ η ΑΕΚ, όπως είπαμε, στο πρώτο παιχνίδι, στο καινούριο γήπεδο, στην Αγία Σοφιά, ο Παπαρίνα, Νέα Φιλαδέλφια, όπως θέλετε πείτε, θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ιωνικού. Ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει, είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 4 ώρα το πρωί.
4 πάντα μιλάμε για δική μας ώρα, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι, είναι 4 ώρα το πρωί, ώρα Μελβούρνη.
Σωστά. 4 ώρα είναι η ώρα που ξυπνάω. Γιατί θα μπορούσα να δω το πρώτο ημίχρονο. Έτσι, θύμισε μου λίγο, δεν είναι του παρόντος να το λύσουμε, αλλά πού μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος?
Τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, Αλέκο, είναι πλέον οι ομάδες, τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι μοιρασμένα, να το πούμε έτσι, σε δύο συνδρομητικά κανάλια. Είναι στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Τη ΣΑΕΚ τα παιχνίδια τα δείχνει Κοσμοτέ. Τώρα μέσω του ίντερνετ υπάρχουν άλλοι τρόποι. Τώρα να μην αρχίσουμε μέσω του να προωθούμε τρόπους μη νόμιμους. Απλά όλος ο κόσμος το ξέρει ότι υπάρχει τρόπος να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια μέσω του διαδικτύου.
Ωραία. Λοιπόν, καλύψαμε λίγο τη Super League. Τώρα με και την National League η εθνική ομάδα έκλεισε με νίκη αυτά τα 6 παιχνίδια και βέβαια τερμάτισε και στην πρώτη θέση του ομίλου της. Αν θέλεις να καλύψουμε και λίγο αυτό πριν πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Βεβαίως. Να πούμε έτσι ένα πολύ σύντομο απολογισμό. Είχαμε δύο αγώνες στη διάρκεια της που συνέβησαν και την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ήμασταν στον αέρα. Να πούμε στους δύο ο απολογισμός ήταν μία νίκη και μία ήττα. Η Ελλάδα ιτήθηκε στην Κύπρο 1-0 από την ομάδα της Κύπρου, όπως είπαμε. Το τέρμα το πέτυχε ο Τζιόνι στο 18ο λεπτό. Υπήρξαν ευκαιρίες εκατόρθωνα. Ο αγώνας έληξε, όπως είπαμε, 1-0. Υπήρχαν κάποιες ελπίδες για την Κύπρο, ώστε να αποφύγει την τελευταία θέση του ομίλου. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως μαθηματικά έχει εξασφαλίσει ή είχε εξασφαλίσει την πρόκληση στο δεύτερο όμιλο. Στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου η Ελλάδα στο γήπεδο της Ριζούπολης αντιμετώπισε την ομάδα της Βορείου Ιρλανδίας, της οποίας επικράτησε 3-1. Προηγηθήκαμε με τον Πέλκα στο 14ο λεπτό. Η Βορειοϊρλανδία ισοφάρισε με τον Λέβερι στο 18ο λεπτό και με δύο γκολ του Μασούρα και του Μάνταλου στο 55ο και στο 80ο λεπτό. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 3-1. Είπαμε λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, το επαναλαμβάνουμε ότι η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Κύπρος δυστυχώς ιτήθηκε 5-1 στο Κόσοβο, οπότε δεν απέκτηκε την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό στην κατώτερη κατηγορία. Τώρα τι σημαίνει αυτό για μας? Το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, ας το πούμε άλλη μια φορά, ότι πλέον με το που ανεβαίνουμε στην δεύτερη κατηγορία έχουμε εξασφαλίσει μια θέση στα μπαράζ του Euro, που αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί κανονικά για να διεκδικήσει την πρόκριση στο επόμενο Euro που γίνεται στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ακόμα και αν δεν προκριθεί, υπάρχει το παραθυράκι των μπαράζ που εκεί θα μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στο επόμενο Euro. Και το θετικό της όλης υπόθεσης επίσης είναι ότι η εθνική με την πορεία αυτή στον όμιλο του Nations League ανέβηκε από την 55η θέση στην γενική κατάταξη της FIFA στην 48η, και έγινε και αναφορά από την FIFA ότι ήταν μια από τις εθνικές που παρουσίασαν την μεγαλύτερη άνοδο μαζί με κάποιες ομάδες όπως της Κούβας, του Καζακστάν και της Μαλαισίας. Και πλέον είμαστε στην δεύτερη κατηγορία, και να πούμε και τη βαθμολογία στα γρήγορα του ομίλου που ηγήθηκε η εθνική μας, που βρέθηκε η εθνική μας πρώτη, 15 βαθμούς η Ελλάδα, 9 βαθμούς το Κόσοβο, στην ισοβαθμία στην τρίτη και τέταρτη θέση η Βόρεια Ελλανδία και η Κύπρος, σε ισοβαθμία 5 βαθμούς και οι δύο εθνικές, όμως η Κύπρος λόγω χειρότερου συντελεστού βρέθηκε στην κατώτερη κατηγορία.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νομίζω, και να κλείσουμε έτσι απόψε το.
Ναι, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και θα κλείσουμε με μια είδηση η οποία θα την αναφέρουμε σε λίγο. Λοιπόν, Premier League. Να πούμε ότι ξεκίνησε η αγωνιστική αυτή με το Λονδρέζικο Ντέρμπι, όπου η Arsenal επικράτησε τη Tottenham με 3-1. Στα χθεσινά παιχνίδια, Bournemouth Brentford 0-0, Crystal Palace Chelsea 1-2, Fulham Newcastle 1-4, Liverpool Brighton 3-3, Southampton Everton 1-2. West Ham Wolves 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το ντέρμπι του Manchester, όπου η City αντιμετωπίζει την ομάδα της United στο Etihad και η Leeds αντιμετωπίζει την ομάδα της Aston Villa. Στη βαθμολογία, Arsenal, εδώ όταν θα αναφέρουμε πάντα τις ομάδες, δεν έχουν τον ίδιο αριθμό αγώνων. Η Arsenal έχει σε 8 αγώνες 21 βαθμούς. Η City σε 17 αγώνες, σε 7 αγώνες 17 βαθμούς. Η Tottenham σε 8 αγώνες επίσης 17 βαθμούς. Η Brighton σε 7 αγώνες 14 βαθμούς και η Chelsea σε 7 αγώνες 13 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά την Premier League. Να κάνουμε έτσι και μια γρήγορη περιήγηση σε μερικά ακόμα πρωταθλήματα. Να πούμε στην Ισπανία ότι η Μπαρτσελόνα επικράτησε 1-0 μέσα στην έδρα της Μαγιόρκα. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, η Σεβίλη ιτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 0-2, ενώ στην αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί σήμερα ή αύριο το πρωί, να το πούμε πιο σωστά, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίσει την Οσασούνα. Στη βαθμολογία, Μπαρτσελόνα σε 7 αγώνες 19 βαθμούς, η Ρεάλ Μαδρίτης σε 6 αγώνες 18 βαθμούς, Ατλέτικο Μπιλμπάο σε 7 αγώνες 16 βαθμούς. Από εκεί πάμε στην Ιταλία, όπου στην Ιταλία είχαμε μερικούς στους πιο σημαντικούς αγώνες, ας το πούμε έτσι, Νάπολι Τωρίνο 3-1, Ίντερ Ρώμα 1-2, Έμπολι Μίλαν 1-3. Η αγωνιστική επίσης, σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής αυτής είναι της Αταλάντα με τη Φιωρεντίνα στις 3 ώρα το πρωί ώρα Μελβούρνης, και η Γιουβέντους με την Πολόνια θα αγωνιστούν στις 6 παρατέταρτο. Στη βαθμολογία, η Νάπολη σε 8 βαθμούς, σε 8 αγώνες, συγγνώμη, έχει 20 βαθμούς, η Αταλάντα σε 7 αγώνες σε 17 βαθμούς, με 8 αγώνες η Μίλαν επίσης 17 βαθμούς, η Ουντινέζε σε 7 αγώνες 16 βαθμούς και η Ρώμα σε 8 αγώνες 16 βαθμούς. Και κλείνουμε πολύ γρήγορα με τη Γερμανία, όπου η αγωνιστική ξεκίνησε με τον θρίαμβο της Bayern Μονάχου επί της Bayern Leverkusen με 4-0. Σε άλλα επίσης σημαντικά παιχνίδια, Κολονία Dortmund 3-2, Frankfurt Union Βερολίνου 2-0, Freiburg Mainz 2-1. Και στην βαθμολογία να πούμε ότι προηγείται η Union Βερολίνου, συνεχίζει την πολύ θετική της πορεία, την καταπληκτική πορεία για μερικούς, όπου σε 8 αγώνες έχει 17 βαθμούς. Η Freiburg, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, έχει σε 8 αγώνες 17 βαθμούς. Η Μπάγκερ στη τρίτη θέση ισοβαθμεί με την Dortmund με 15 βαθμούς σε 8 αγώνες. Φραγκφούρτη σε 8 αγώνες 14 βαθμούς και Hoffenheim σε 7 αγώνες 13 βαθμούς.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε, να έχεις ένα καλό βράδυ. Ναι. Και εμείς...
Συγγνώμη λίγο, Αλέκο. Ναι. Αλέκο, με συγχωρείς, να αναφέρω μια είδηση ακόμα πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Τι έγινε στην Ινδονησία.
Έπεσε στην αντίληψή μου και πραγματικά λυπήθηκα. Ναι. Να το δούμε λίγο αυτό, ναι.
Είναι... Ναι, ναι, βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι σε ένα ντέρμπι του Ινδονησιακού πρωταθλήματος, τις ομάδες δεν τις ξέρω να πω την αλήθεια, ήταν η ομάδα της Αράμπα με την Περσεμπάγια. Υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα οπαδών με αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί προσέφηκαν στη λύση, σε εισαγωγικά λύση, των δακρυγόνων. Αυτό δημιούργησε πανικό. Υπήρξαν άτομα που ποδοπατήθηκαν, που λιποθύμησαν και τουλάχιστον με την τελευταία ενημέρωση που βλέπω εδώ μιλάμε για περισσότερους από 100 νεκρούς, μιλάμε για 127 νεκρούς αυτή τη στιγμή. Και όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.
Και από έλλειψη οξυγόνου.
Τραγική.
Από έλλειψη οξυγόνου λόγω της επέμβασης των ΜΑΤ με τα δακρυγόνα.
Προκλήθηκε πανικός. Και καταλαβαίνω, το καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του. Και...
Μιλάμε τώρα για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν καταγραφεί στο ποδόσφαιρο, έτσι.
Ναι.
Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ αυτή τη στιγμή άλλη.
Πραγματικά πρέπει να είναι η μεγαλύτερη. Ίσως, του Χέιζελ,
ίσως. Του Χέιζελ ήταν, η Χίλσπαρα ήταν.
Δεν είχαμε βεβαίως, αλλά αυτά που αναφέρετε είναι πολύ σωστά. Χίλσπαρα, το Χέιζελ, ναι, σωστά.
Τι να πει κανείς. Λυπηρό όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάντως, Κώστα, για την παρουσία σου. Θα είμαστε μαζί πάλι την άλλη Κυριακή, Θεοθέλοντος. Να έχεις ένα καλό βράδυ και μιλάμε πάλι.
Επίσης, καλό μήνα να έχουμε, Αλέκο και Νίκο. Καλή εβδομάδα και τα λέμε την άλλη Κυριακή.
Και καλό μήνα. Ναι.
Καλό μήνα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.
Και με Κώστα Σαρακίτση φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Και εγώ ευχαριστώ, Αλέκο. Μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Είχαμε πολλά θέματα. Είχαμε Australia Cup.
Να ακούσουμε το τραγούδι τώρα.
Γε μου, είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Γε μου, δεν τον άκουσες το δόλιο σου πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα. Είσαι 20 χρόνο κι όμως γερνάς. Γε μου, τι περιμένεις, πέ μου, ένα δρόμο λασπωμένο θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Γε μου, τον καημό μου σπίτι να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, πως πόνο.
Και βέβαια σήμερα τα τραγούδια όλα ήταν του Σταμάτη Κόκοτα, έτσι και αυτό, ίσως να είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό του. Να σε καληνυχτήσω, Νίκο.
Και εγώ να σε καληνυχτήσω, Αλέκο. Καληνύχτα σε όλον τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχουν, καλό μήνα. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή εδώ στη συχνότητα του ρυθμού και στην εκπομπή της Μεγάλης Κερκίδας.
Να είστε καλά, φίλοι μου. Καλό σας βράδυ. Και από μένα και τον Νίκο και τους συνεργάτες. Να είστε καλά.
Μη πιστεύεις σε κανέναν, ακριβέ μου. Ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε, Θεέ μου, που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Γε μου, τι περιμένεις, πέ μου, σ' ένα δρόμο λασπωμένο θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Γε μου, τον
να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, πώς.